Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε αμέσως να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα της ημέρας. Νικητής ο Ερντογάν στον πρώτο γύρο των τουρκικών προεδρικών εκλογών με ανατροπή δημοσκοπήσεων και προγνωστικών. 49,42% έναντι 44,95% του Κιλιτζάρογλου που αμφισβήτησε τα αποτελέσματα από την πρώτη στιγμή. Ρεκόρ συμμετοχής στο 93,6%. Αποθέωση Ερντογάν τις πρώτες πρωινές ώρες από χιλιάδες οπαδούς του στα κεντρικά γραφεία του κόμματός του στην Άγκυρα. Τραγούδια, μήνυμα ενότητας αλλά και καρφί στον αντίπαλό του ότι οι μάχες κερδίζονται στο μπαλκόνι και όχι στην κουζίνα. Ο Κιλιτζάρογλου εμφανίστηκε μόλις για 2 λεπτά στις κάμερες μαζί με τους υπόλοιπους της Συμμαχίας των 6, μίλησε για εξαπάτηση του λαού από τον Ερντογάν και δήλωσε αισιόδοξος για νίκη στο δεύτερο γύρο. Κλειδί ο τρίτος υποψήφιος, ο Σινάν Ογάν, που ξεπέρασε το 5%. Είπε ότι δεν θα κάνει παζάρια και διέψευσε, φερόμενη ως δήλωσή του στο Σπίγκελ, ότι θα στηρίξει Κιλιτζάρογλου στο δεύτερο γύρο, αν σπάσει εκείνος τους δεσμούς του με τους Κούρδους. Τριγμή πάντως στη Συμμαχία των 6, η Εξενέρ έπαθε νευρικό κλονισμό, έσπασε τζάμι και χαστούκησε αστυνομικό. Άνετη επικράτηση Ερντογάν και στις βουλευτικές εκλογές, μαζί με τον εταίρο του Μπαχτσελή, εξασφαλίζει απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση με 322 έδρες στις 600. Αίσθηση από την επίθεση της κόρης Ερντογάν στη Δύση και στο χριστιανισμό, με ανάρτησή της που αναφέρει η ημισέλληνος θα κερδίσει τον σταυρό της Δύσης.
Τριγμή στην τουρκική οικονομία μετά την νίκη Ερντογάν στον πρώτο γύρο. Ανησυχία στις αγορές, βουτιά στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και για την τουρκική λίρα. Εκτοξεύθηκαν τα ασφαλίστρα κινδύνου εναντί πιθανής χρεοκοπίας της Τουρκίας εν μέσω σεναρίων ότι αργά ή γρήγορα θα αναγκαστεί η χώρα να μπει σε πρόγραμμα λιτότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επιφυλακτικές οι πρώτες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και Ουάσιγκτον. Biden, όποιος και να κερδίσει, υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε αυτό το μέρος του κόσμου αυτή τη στιγμή. Στην Αθήνα, κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Κέρτσος πριν από λίγο, επιθυμία μας να συνεργαστούμε με την επόμενη κυβέρνηση, αλλά δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι παρά την εκτόνωση ως προς τη ρητορική τους τελευταίους μήνες, δεν θα αλλάξει ο βασικός πυρήνας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.
Στη Χιμάρα, νίκη θρίλερ για τον Έλληνα υποψήφιο δήμαρχο Φρέντι Μπελέρη, με μόλις 19 ψήφους διαφορά από τον αντίπαλό του που υποστήριξε ο Ράμα, παρά το γεγονός ότι ο Μπελέρη παραμένει στη φυλακή μετά τη σύλληψή του με την κατηγορία της απόπειρας εξαγοράς ψήφων. Καταγγελίες από τους ομογενείς ότι ψήφισαν σε καθεστώς τρομοκρατίας και απειλών. Ένταση και μικροεπισόδια στις κάλπες, ως το παρά ένα. Ο νικητής των εκλογών δήλωσε πριν από λίγο: «Η δημοκρατία νίκησε. Καταλαβαίνω όλους εκείνους που η τρομοκρατία προσπάθησε να υποτάξει». Νέα αυστηρή προειδοποίηση πριν από λίγο από την Αθήνα προς τα Τύρανα και τον Ράμα. Ο Άκης Κέρτσος δήλωσε: «Η επικράτηση Μπελέρη επιτείνει την πίεση για απελευθέρωσή του. Αν δεν εκτονωθεί η ένταση, η Ελλάδα θα ασκήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας». Ουσιαστικά απείλησε με βέτο στην ενταξιακή πορεία της γειτονικής χώρας, όπως έκανε και χθες ο Πρωθυπουργός.
Στη τελική ευθεία, η προεκλογική μάχη για τις κάλπες της Κυριακής. Μητσοτάκη σήμερα από τους ζωγράφους, στόχος να είναι πρώτη και με διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, χρεώνοντας την ευθύνη στον Ανδρουλάκη. Το απόγευμα θα μιλήσει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε ηγουμενίτσα και Γιάννενα, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος χθες δήλωσε βέβαιος για νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Την Κυριακή έρχεται η αλλαγή και ο Μητσοτάκης εγκαταλείπει οριστικά το Μαξίμου, είπε και κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι κρατά ίσες αποστάσεις από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Ανδρουλάκης, στη Real News, έχουμε ουσιαστικές πολιτικές και αξιακές διαφορές και με Μητσοτάκη και με Τσίπρα.
Για πρώτη φορά η Κίνα στέλνει απεσταλμένο στο Κίεβο για εξέβρεση πολιτικής λύσης στον πόλεμο. Στη Βρετανία σήμερα ο Ζελένσκι, με το Λονδίνο να είναι έτοιμο να στείλει στην Ουκρανία εκατοντάδες επιθετικά drones. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις του Ουκρανού Προέδρου σε Βερολίνο και Παρίσι, που δίνουν νέα σημαντική στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο. Ειδικά το γερμανικό πακέτο αγγίζει σε αξία τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αίσθηση από την αποκάλυψη της Washington Post ότι ο επικεφαλής των Ρώσων μισθοφόρων της Βάγνερ, Πριγκόζιν, προφανώς στο πλαίσιο της σύγκρουσής του με το Κρεμλίνο, πρότεινε στο Κίεβο να καρφώσει τους Ρώσους Ουκρανούς και να εγκαταλείψει η Βάγνερ τις θέσεις της στο Μπαχμούτ. Η Ουκρανία φέρεται να απέρριψε την πρόταση.
Συγκίνηση για τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή Γιάννη Βογιατζή. Έφυγε στα 89 του μετά από νοσηλεία στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Βραβεύτηκε 2 φορές στο Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης, τραγούδισε τον ύμνο του Παναθηναϊκού, ενώ έγραψε ιστορία ιδιαίτερα με τραγούδια του σε ελληνικές ταινίες, όπως το αγαπημένο «Ένας ουρανός μας στέλνει».
Ένας ουρανός μας στέλνει, η αγάπη. δεν έχει στη ζωή μας.
Θα επανέλθουμε σε λίγο, θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια του αγαπημένου Γιάννη Μπογιατζή, ο οποίος ήταν ακμαίος ως το τέλος. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, τον είχα γνωρήσει, είχα δει και μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις, τον Νίκο Χατζη Νικολάου. Είχε αφηγηθεί τη ζωή του, είχε πει και την ιστορία, πώς είχε γράψει τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Μπορείτε να δείτε στο enikos.gr εκείνη την συνέντευξη του αξέχαστου Γιάννη Μπογιατζή στον Νίκο Χατζη Νικολάου.
Πανηγυρικά στέφθηκε πρωταθλήτρια η ΑΕΚ για πρώτη φορά μετά το 18 και για 13η φορά στην ιστορία της. Κέρδισε 4-0 τον Βόλο στη χθεσινή τελευταία αγωνιστική και τερμάτισε πρώτη, 5 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο Παναθηναϊκό, που έμεινε στο 1-1 με τον Άρη στη Λεωφόρο, αλλά γνώρισε επίσης την αποθέωση από τους φιλάθλους του. Τρίτος στη βαθμολογία Ολυμπιακός, που κέρδισε 1-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
Και στο μέτωπο του καιρού, συννεφιά και αφρικανική σκόνη σήμερα στο Λεκανοπέδιο κρατούν τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, αλλά 32 αυτή την ώρα στη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές σήμερα, αύριο, πιθανόν αύριο και στο Λεκανοπέδιο, Τετάρτη και από Πέμπτη Παρασκευή σταδιακή βελτίωση. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει με τι καιρό θα ψηφίσουμε την Κυριακή.
Το θέμα της ημέρας.
Και το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι, Ελισάβετ, από την επικράτηση Ερντογάν στον πρώτο γύρο των τουρκικών προεδρικών εκλογών, ανατρέποντας προγνωστικά, δημοσκοπήσεις, εκτιμήσεις που τον έφεραν 4 και 5 μονάδες πίσω ως την τελευταία στιγμή. 49,42% με βάση αυτή τη στιγμή το Ανατολού στο 99,38% των ψήφων, 49,42% έναντι 44,95% του Κιλιτσντάρογλου και 5,2% του Σινάν Ογάν, που ήταν η έκπληξη των εκλογών και θα μπορούσε να είναι και ο ρυθμιστής του δεύτερου γύρου. Βάνα Στέλου, καλό απόγευμα από την Αθήνα, καλό απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη.
Καλό μεσημέρι, Νίκο και Ελισάβετ, και καλή εβδομάδα.
Και πρέπει καλή να πω, επειδή έγινε πολλή συζήτηση χθες, από την πρώτη στιγμή εξελίχθηκε ένα θρίλερ με τα αποτελέσματα, με την αντιπολίτευση να τα αμφισβητεί έντονα, να μιλά για νοθεία, για μαγείρεμα, για χειραγώγηση του Ανατολού, ότι αυτή τη στιγμή βλέπω ότι και το αντιπολιτευόμενο ΑΝΚΑ δίνει περίπου τα ίδια ποσοστά. Δηλαδή δίνει 49,25 στον Ερντογάν, άρα και αυτό γύρω στο 49, 45,05 στον Κιλιτσντάρογλου, άρα περίπου το ίδιο, στο 99,83% των ψήφων. Άρα αυτό που μένει από το τελικό αποτέλεσμα να συζητήσουμε είναι καταρχήν η τεράστια συμμετοχή, 93%, απίστευτη, δεν θα μπορούσαμε να τη βρούμε σε δυτική χώρα, και ότι ακόμα και αν προσφύγει στη δικαιοσύνη η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας ως προϊόν νοθείας τα αποτελέσματα, ακριβώς, το βέβαιο είναι ότι 28 Μαΐου θα έχουμε την τελική μονομαχία Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου. Το θέμα είναι, Βάνα, πώς φτάσαμε σε αυτή την ανατροπή.
Ναι, κοίταξε να δεις, Νίκο. Καταρχάς η απάντηση στο ΑΝΚΑ, που είναι ένα πρακτορείο το οποίο πρόσκειται στο ΤΖΕΧΕΠΕ, στην αντιπολίτευση, δόθηκε η απάντηση ότι η Εθνική Βούληση ανήκει πλέον στον Ερντογάν. Γιατί τα αποτελέσματα με το Ανατολού είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Άρα λοιπόν μίλησε η αντιπολίτευση για χειραγώγηση αποτελεσμάτων. Όπως καταλαβαίνεις, καταραίει και αυτό, εκτός από τις δημοσκοπήσεις που απέτυχαν παταγωδώς. Τώρα, πάμε στο θέμα στο κλίμα. Στο κυβερνών.
Ας ξεκινήσουμε από την Άγκυρα τη νύχτα και την αποθέωση Ερντογάν έξω από από τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, από χιλιάδες οπαδούς του προτείνω. Να ακούσουμε καταρχήν πως στην αρχή της αποθέωσης φωνάζουν ρυθμικά και τραγουδούν το όνομά του, Ρεζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Για να τα ακούσουμε. Λοιπόν, μόνο στην Τουρκία συμβαίνουν αυτά. Νομίζω δεν υπάρχει άλλος ηγέτης στον κόσμο που να έχει γίνει το όνομά του τραγούδι. Και επίσης, νομίζω, Βάνα, δεν υπάρχει άλλος ηγέτης που 2-3 η ώρα το πρωί να παίρνει το μικρόφωνο και να αρχίσει να τραγουδάει τον ύμνο του μπαλκονιού. Εγώ θα τον έλεγα, γιατί τον έχουμε μάθει απ' έξω. Πάμε να τα ακούσουμε και αυτό. Πήρε το μικρόφωνο και τραγούδισε με τους οπαδούς του. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι η αποθέωση τη στιγμή που εμφανίζεται στο μπαλκόνι και αρχίζει και τραγουδάει. Τον παρουσιάζει καταρχήν ο εκφωνητής για να τον αποθεώσουν. Ακούτε τι γίνεται, ακούστε Ελισάβετ, δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει αυτό.
Και εδώ αυτό που ακούμε είναι ο Ερντογάν. Είναι με τη σύζυγό του δίπλα, με τη μαντήλα. Το κλασικό σε όσους ακούν και δεν ακούν, σε όσους ρωτούν και όσους δεν ρωτούν. Εμείς τον αγαπάμε τον Ερντογάν εννοεί. Εμείς τον αγαπάμε πολύ, εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ. Για κάνε μας μετάφραση, Βάνα, σε βεις πώς...
Μπις σε νύσε δύο ρουζ. Εμείς σε αγαπάμε πολύ.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγουδιστικό, το μουσικό μέρος. Πάμε τώρα και στην ουσία των μηνυμάτων που έστειλε από τον μπαλκόνι μέσα από Θεός ο Ερντογάν. Ο οποίος Ερντογάν αποδεικνύεται επτάψυχος, έτσι.
Ναι. Καταρχάς βγήκε μετά τις δύο στο μπαλκόνι στην Άγκυρα, σε μία λεωθάλασσα, ξεκινώντας όπως ακούσαμε με το τραγούδι. Και τι είπε ο Ερντογάν? Ότι η μάχη κερδίζεται στα μπαλκόνια. Και όχι στις κουζίνες, ούτε με τα κρεμμύδια, ούτε με τα νυχτερινά βίντεο στο Twitter, ούτε με τη συλλογή των likes και των tweets. Αυτό είπε κατ' ουσίαν, ευχαρίστησε πάρα πολλές φορές τον κόσμο του, έχουμε ταυτιστεί, είπε, μαζί, έχουμε περάσει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Δήλωσε σίγουρος ότι η κυβέρνησή του και ο λαός του θα τον υπηρετήσει ακόμα, θα του δώσει ακόμα μία πενταετία, όταν από κάτω επιθυμούσαν μία λαοθάλασσα υποστηρικτών του. Και είπε επίσης ότι είναι δεχτό όποιο αποτέλεσμα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να πάει και σε επόμενο γύρο.
Άρα καταλαβαίνω, Βάνα, χωρίς να γνωρίσω τον Κιλιτζάρκου, ναι, ότι εμφανίστηκε ενωτικός. Και αυτό πρέπει να το πούμε, ότι και οι δύο πλευρές, και του Ερντογάν και του Κιλιτζάρκου, από την πρώτη στιγμή, παρά την αντιπαράθεση για το αποτέλεσμα, κάλεσαν τον κόσμο να μείνει σπίτι, φοβήθηκαν τα επεισόδια. Δεν είχαμε δηλαδή ένταση στους δρόμους, δεν είχαμε ούτε ένα επεισόδιο. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό.
Τίποτα.
Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Ερντογάν μέσα σε αποθέωση, Ελισάβετ.
Εμείς σας αγαπάμε πολύ εσάς. Ιδού το αποτέλεσμα αυτής της αγάπης φαίνεται εδώ. Αυτή είναι μια συνάντηση αγάπης. Το αποτέλεσμα όλου αυτού του μαραθωνίου το ζούμε απόψε μαζί σας. Κάποιοι είναι στην κουζίνα και εμείς στο μπαλκόνι.
Το καρφί για τον Κιλιτζάρακο.
Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να χαλάσει αυτήν την όμορφη εικόνα με τους κοντόφθαλμους πολιτικούς υπολογισμούς τους. Εμείς σε όλη την πολιτική μας ζωή, χωρίς εξαιρέσεις, σεβαστήκαμε την απόφαση του έθνους. Δηλαδή, τη δική σας απόφαση. Και τη σεβόμαστε και σε αυτές τις εκλογές.
Άρα, Βάνα, έχουμε έναν ενωτικό Ερντογάν και απέναντι ένα Κιλιτζάρογλου, για να, επειδή δεν έχουμε εικόνα, να μεταφέρουμε το κοντράστ. Ο Ερντογάν με χιλιάδες οπαδούς στο μπαλκόνι να πετάει από χαρά και την ίδια ώρα μουτρωμένοι οι έξι, σαν να πηγαίνουν σαν στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο ένας δίπλα στον άλλον. Η Αξενέρ δίπλα στον Κιλιτζάρογλου με τα χέρια πίσω και μουτρωμένη. Και ο Κιλιτζάρογλου εμφανίστηκε για ένα λεπτό και 58 δευτερόλεπτα. Και τι είπε?
Κοίταξε, ευχαρίστηκε αυτό τον κόσμο του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα είναι ο νικητής του επόμενου γύρου, υποσχέθηκε νίκη δηλαδή. Και
αλλά αμφισβήτησε το αποτέλεσμα.
Ανάγκη... Συγγνώμη.
Αμφισβήτησε το αποτέλεσμα όμως. Μίλησε για χειραγώγηση, για εξαπάτηση.
Και μίλησε για χειραγώγηση, βεβαίως. Και επικαλέστηκε την ανάγκη της κοινωνίας για αλλαγή, λέγοντας και ο ίδιος, αλλά και νωρίτερα που βγήκε ο Ιμάμογλου και αυτός μουτρωμένος με τον Γιαβάς, ότι είμαστε σε όλη την Τουρκία μπροστά. Και μετά βγήκε και η Τζανάν Καφτατζίογλου, η οποία είναι μεγάλο στέλεχος του Τζεχεπέ, και είπε ότι το κόμμα μας προηγείται, παίρνει την Κωνσταντινούπολη με 52,4%. Εκεί απορρίσαμε, γιατί οι εκλογές δεν είναι δημοτικές, ήταν εθνικές. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μια σύγχυση στο στρατόπεδο της αντιπολίτευσης. Τώρα.
Και επίσης πρέπει να πω. Μισό λεπτό πάνω. Πρέπει να πω καταρχήν για την αντιπολίτευση. Πρώτον, ότι η Αξενέρ τάσπασε. Δηλαδή, υπάρχουν πληροφορίες που δεν έχουν διαψευστεί. Ότι έπαθε νευρικό κλονισμό, έσπασε ένα τζάμι, χαστούσε ένα αστυνομικό. Και επίσης η εικόνα που έχω από όλη τη βραδιά, γιατί μεταδίδαμε ζωντανά, ήταν ότι ο Κιλιτζάρογλου ήταν άφαντος. Εμφανιζόταν μόνο η Μάμογλου, εμφανίστηκε δύο φορές, έχοντας σαν βοηθό του περίπου δίπλα τον δήμαρχο της Άγκυρας, τον
Γιαβάς.
Και η εικόνα που υπήρχε συνολικά και τα σχόλια στον δυτικό τύπο είναι ότι αν ο Ιμάμογλου ήταν ο επικεφαλής και δεν τον είχε απειλήσει με δικαστήρια ο Ερντογάν, γι' αυτό και επελέγει ο Κιλιτζάρογλου, αν είχε ακουστεί Αξενέρ δηλαδή, τότε ο Ιμάμογλου θα είχε παίξει τα ίσια ή θα είχε κερδίσει τον Ερντογάν. Δηλαδή εκεί φάνηκε χθες το βράδυ η διαφορά, το ποιος είναι το πραγματικό πρώτο βιολί της συμμαχίας απέναντι στον Ερντογάν. ο Ιμάμογλου και ποιος ήταν εκείνος που εμφανίστηκε ως φτωχός συγγενής δίπλα στον Ερντογάν. Αυτή ήταν η εικόνα χθες το βράδυ. Τι λες, Βάνα?
Λοιπόν, και όλη η εικόνα, συμφωνώ, προς επίρρωση λοιπόν, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου θα ήταν ένας αδύναμος υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, μην ξεχνάμε, πρώην διευθυντής του ΙΚΑ, σε αντίθεση με έναν Ερντογάν. Φυσικά.
Ναι.
Σε αντίθεση με έναν Ερντογάν που 21 χρόνια έχει διαμορφώσει την Τουρκία, σηκώνει στις πλάτες του κάθε εκλογική διαδικασία, βλέπαμε και ζούσαμε, Νίκο, ότι δεν συνδέει τίποτα αυτή την αντιπολίτευση, η οποία παραμένει προς το παρόν ενωμένη, θα δούμε αν θα παραμείνει.
Σωστά.
Δεν έχει κανένα κοινό. Το μόνο της κοινό ήταν ότι ενώθηκαν 6, 7, 8, 9, δεν ξέρουμε, κόμματα μαζί απέναντι στον Ερντογάν. Δεν συνδέει τίποτα απολύτως έναν ακραίο Ισλαμιστή με μία εθνικίστρια, με έναν Λαξενέρ, και με έναν υποτίθεται φιλελεύθερο απόψεων, δηλαδή τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου.
Έτσι, πολύ ωραία το λες. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Κιλιστάρογλου και επιστρέφουμε, Βάνα.
Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ τελεσμένα. Σταματήστε να χειραγωγείτε. Αυτό είναι σοβαρό ζήτημα. Αφήστε τις ψήφους να μετρηθούν και να ξεκαθαρίσει το συντομότερο το αποτέλεσμα. Η χώρα δεν αντέχει πλέον την αβεβαιότητα. Μη φοβάστε τη βούληση του έθνους. Καλό το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του. Έχουμε πρακτικά στα χέρια μας. Μην επιτρέψετε να εξαπατηθεί ο λαός. Επαναλαμβάνω, μην μπλοκάρετε τη βούληση του λαού. Αυτές τις εκλογές οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε θα τις κερδίσουμε στο δεύτερο γύρο. Όλοι θα το δουν αυτό.
Λοιπόν, άρα μπαίνουν, Βάνα, στην τελική ευθεία Ερντογάν και Κιλιστάρογλου.
Νίκο, μόνο ένα σκηνικό, 2-3 παρατηρήσεις εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Ερντογάν για το κλίμα της νίκης.
Όχι, θέλω να προσθέσω μισό λεπτό. Έλεγα ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία με Ερντογάν και Κιλιστάρογλου 49-45, αλλά υπάρχει το 5,2% του Ογάν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Σινάν Ογάν θα είναι ο ρυθμιστής, προέρχεται από τους γκρίζους λύκους, φέρεται πιο κοντά στον Ερντογάν, όμως το πρωί έκανε μια δήλωση στο Σπίγκελ, την οποία διέψευσε στη συνέχεια, ότι θα στηρίξει ο Κιλιστάρογλου εάν αποκλείσει, αν σπάσει τους δεσμούς του από τους Κούρδους. Μετά το διέψευσε όμως αυτό. Εκεί παίζεται παιχνίδι, από ό,τι καταλαβαίνω.
Υπάρχει στον Der Spiegel, η συνέντευξη ήταν αποκλειστική και πέφτει χθες το βράδυ. Τη διαβάσαμε. Διαβάσαμε τι είπε, ότι αυτό που είπες, ότι θα στηρίξει Κιλιστάρογλου μόνο εάν και εφόσον αποσυρθεί από το ΧΕΝΤΕΠΕ, από το φιλοκουρδικό.
Ναι, αλλά αυτό το διέψευσε, είπε, δεν το είπα ποτέ. Τι λες, Σπίγκελ, απάντησε.
Αυτό είναι το παζαρλίκι. Αρχίζει τα παζάρια τώρα και με τους δύο. Φυσικά, εδώ τι λένε οι αναλυτές, ότι εμέσως θα πλην σαφώς είπε ότι θα στηρίξει τον Ερντογάν.
Τώρα, το 5,2%. Θέλω μαζί με την Ελισάβετ να μας δώσετε μια εικόνα, διότι ένα θέμα είναι οι προεδρικές εκλογές. Στις βουλευτικές, η συμμαχία Ερντογάν-Μπαχτσελή έσκησε 322 έδρες από τις 600, αλλά άρα πάλι θα έχει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. Θα μπορεί να κυβερνήσει και να νομοθετήσει άνετα. Πάμε να δούμε, Ελισάβετ και Βάνα, τι έγινε στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις περιοχές που ψήφισαν 13 εκατομμύρια σεισμόπληκτοι και τι ψήφισαν οι Τούρκοι ομογενείς. Ελισάβετ.
Αυτά είναι τα κομβικά σημεία λοιπόν των εκλογών. Να ξεκινήσουμε, Βάνα, από τα αστικά κέντρα. Κωνσταντινούπολη. Εκεί νίκησε ο Κιλιτζάρογλου, αλλά όχι με διαφορά μεγάλη, και δεν ξεπέρασε και το 50% που είναι κομβική σημασία.
Πάρα πολύ κομβικό, και θυμίζουμε ότι είναι κάτω από τον Ιμάμογλου που κέρδισε την Κωνσταντινούπολη με 50, παραπάνω από 50%.
Σωστά.
Λοιπόν, ο Κιλιστάρογλου πήρε 48,55% και ο Ερντογάν 46,69%. Άλλο μεγάλο αστικό κέντρο, η Άγκυρα, είναι 47,3% ο Κιλιστάρογλου, 46% ο Ερντογάν.
Πολύ
και
κοντά.
Και πάμε στη Σμύρνη, όπου εκεί, εντάξει, είναι προπύργιο του Τζέχεπε χρόνια. Η Σμύρνη 63,29% λίμων αν δεν έπαιρνε και ο Κιλιστάρογλου, δε σάρωνε, και 31,47% ο Ερντογάν. Θέλεις να πούμε και για τις σεισμόπληκτες?
Με όχημα αυτά τα μεγάλα αστικά κέντρα πάει ο Κιλιστάρογλου στο δεύτερο γύρο, αλλά πάμε στις σεισμόπληκτες περιοχές, γιατί εκεί περιμέναμε με αγωνία να δούμε τι θα γίνει, και προκάλεσε αίσθηση ότι ο Ερντογάν σάρωσε σε πάρα πολλές από αυτές.
Ναι, είναι αυτά που οδήγησαν, περιμέναμε δηλαδή μετά τους σεισμούς και 50.000 νεκρούς, αντί να κατατροποθεί ο Ερντογάν, τον ψήφισαν και με πολύ μεγάλη διαφορά. Πάμε λοιπόν στο Τεζίαντε. 59,76 ο Ερντογάν, 34,65 ο Κιλιστάρογλου. Καχραμάν Μαράς, 71,88 ο Ερντογάν, 22,20 ο Κιλιστάρογλου.
Από τις περιοχές που επιλήγησαν περισσότερο από τους σεισμούς.
Φυσικά, το αντίγιαμαν 66,20 ο Ερντογάν, 31,20 ο Κιλιστάρογλου. Χατάει τώρα, κοίτα ένα, το οποίο είναι η μεγαλύτερη, η Αντιόκια. Η περιοχή που έπαθε τις περισσότερες καταστροφές. Εδώ λοιπόν έχουμε 48,03% ο Κιλιστάρογλου και ο Ερντογάν, 48,03 ο Ερντογάν και 48,07 ο Κιλιστάρογλου. Δηλαδή στο χιλιοστό.
0,4 μάλιστα. Πολύ μικρή διαφορά. Δηλαδή και εκεί που επιγράψει ο Κιλιστάρογλου με πολύ μικρή διαφορά. Αυτά λοιπόν.
Μικρή διαφορά. Στην Ούρφα, σε λίγο. Τίποτα. 62%. Τεράστιες διαφορές.
Τεράστιες διαφορές εκεί που επικρατεί.
Πάμε στους ομογενείς.
Πάμε στους ομογενείς τώρα, γιατί έχουμε μια μεικτή εικόνα. Ναι. Γερμανία-Γαλλία ψήφισαν Ερντογάν.
Γερμανία-Γαλλία σάρωσε ο Ερντογάν. Στην Γαλλία 62,34 ο Ερντογάν, 36,06 ο Κιλιστάρογλου. Στη Γερμανία 64,98 ο Ερντογάν, 32,96 ο Κιλιστάρογλου. Στην Ελλάδα. Έχει τελειώσει η Ελλάδα 100%, έτσι. 75,88 σάρωσε ο Κιλιστάρογλου εδώ. 16,92 ο Ερντογάν.
Βέβαια, εδώ είναι πολύ λίγες οι ψήφοι εδώ στην Ελλάδα. Πολύ λίγοι οι Τούρκοι δηλαδή που ψήφισαν, ναι.
Έχουμε την Ολλανδία, όπου και εκεί ο Ερντογάν με 68,76
επικράτησε.
Επικράτησε έναντι του Κιλιστάρογλου 28,52, μεγάλη διαφορά.
Εκεί που είχαμε και επεισόδια τις προηγούμενες μέρες στο Άμστερνταμ, θυμίζω.
Και είναι και ένα από τα κάστρα των Κούρδων εκεί, του φιλοκουρδικού κόμματος. Λοιπόν,
διαφορετική
τώρα,
εικόνα, Βάνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.
Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, ακριβώς. Εκεί σάρωσε ο Κιλιστάρογλου. 79,83% στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ερντογάν 16,77% και στον Καναδά 79,29% ο Κιλιστάρογλου και 18,04% ο Ερντογάν.
Τώρα, για να κλείσουμε, υπάρχει και το ζήτημα, το μείζον θέμα της οικονομίας. Είναι θαύμα πραγματικά ο Ερντογάν κατάφερε να επικρατήσει με μια οικονομία με πληθωρισμό πραγματικό πάνω από 100%, με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να λένε όλοι ότι αργά ή γρήγορα θα βρεθεί πρώτων πυλών με ένα πρόγραμμα λιτότητας. Βλέπουμε ότι οι αγορές, γιατί υπήρχε εκτίμηση ότι αν βγει ο Ερντογάν δεν θα αργήσει να έρθει το δούνο του, αν βγει ο Κιλιστάρογλου θα του δώσουν ένα περιθώριο με δεδομένο τη στροφή του προς τη Δύση. Βλέπουμε λοιπόν, Βάνα, τριγμούς και στο χρηματιστήριο το τουρκικό, πτώση για στο χρηματιστήριο, καταραίει η τουρκική λίρα και εκτόξευση των ασφαλίστρων κινδύνων αντιπιθανής χρεοκοπίας της Τουρκίας. Υπάρχει δυσπιστία στις αγορές.
Υπάρχει δυσπιστία στις αγορές. Θα δούμε αυτό πώς θα συνεχιστεί όταν θα σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν δύο δημοσιεύματα του Bloomberg και του Reuters που κάνουν λόγο για μια σοβαρή πτώση στο χρηματιστήριο, Νίκο, με διακυμάνσεις στη λίρα. Να σου πω ότι ήδη η λίρα από την Παρασκευή, το ευρώ σε σχέση με τη λίρα ισοδυναμούσε, ήταν τεράστια η πτώση. Ένα ευρώ την Παρασκευή ήταν 26 λίρες Τουρκίας. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και ακόμα και σήμερα το ίδιο είναι, η ίδια ισοτιμία. Και αυτό οφείλεται στα Erdoganomics, βεβαίως, αυτήν την ανορθόδοξη οικονομική πολιτική, που όμως και αυτό δεν έπαιξε ρόλο στις εκλογές. Περιμέναμε και οι πολιτικοί και οι Κούρδοι και οι σεισμοί να κατατροποθεί ο Ερντογάν. Δεν έγινε ούτε αυτό.
Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να δούμε, Ελισάβετ, την πρώτη αντίδραση από την Αθήνα στο χθεσινό αποτέλεσμα του τουρκικών εκλογών.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγιος Σκέρτσος ρωτήθηκε πριν από λίγο και δήλωσε ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όποια κυβέρνηση εκλεγεί και με όποιον Πρόεδρο.
Σε ό,τι αφορά την γείτονα Τουρκία, θα αναμένουμε το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών. Επιθυμία μας είναι να συνεργαστούμε με την επόμενη κυβέρνηση, ωστόσο δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι παρά την ουσιαστική εκτόνωση ως προς τη ρητορική της Τουρκίας τους τελευταίους μήνες, ο βασικός πυρήνας της εξωτερικής της πολιτικής, οι κεντρικές πολιτικές της επιλογές δεν αλλάζουν. Έχουμε μία και μόνη διαφορά να μας χωρίζει, την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Εμείς θα συνεχίσουμε τη σταθερή εξωτερική μας πολιτική.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και ποιες είναι οι αντιδράσεις της Δύσης στην επικράτηση Ερντογάν, τουλάχιστον στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Να ξεκινήσουμε από τον Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Πώς βλέπει, Παντελή, το Βερολίνο αυτή την επικράτηση Ερντογάν?
Καλό μεσημέρι. Για εκλογική μάχη θρίλερ κάνουν λόγο τα γερμανικά μέσα, με αναφορές σε νίκη έκπληξη Ερντογάν, αλλά και αναφορές σε παρατυπίες που έγιναν και καταγγελίες κυρίως στις περιοχές των Κούρδων. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό κύριο άρθρο της σημερινής Welt, το οποίο το υπογράφει ο Ντένις Γιουξέλ, ήταν ο ανταποκριτής της Welt στην Κωνσταντινούπολη, που φυλακίστηκε εκεί από το καθεστώς για ένα χρόνο. Όπως λέει ο ίδιος, κάνει λόγο για αποτέλεσμα έκπληξη, καθώς λέει, είναι φανερό ότι οι περισσότεροι Τούρκοι πιστεύουν ότι ο Ερντογκάν είναι μάγος, είναι θαυματοποιός, έχει υπερφυσικές δυνατότητες και αυτό είναι το θλιβερό για την Τουρκία, λέει. Να πούμε ότι, όπως είπατε και προηγούμενος, έξω έπεσαν και οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις για τους Τούρκους της Γερμανίας. Το λέω αυτό γιατί οι Τούρκοι της Γερμανίας κυρίως είναι οι Τούρκοι του εξωτερικού. Οι άλλοι αριθμοί είναι πολύ μικρότεροι. Εδώ ψήφισαν από το 1,4 που είχαν δικαίωμα ψήφου, ψήφισαν οι 700.000. 64% Ερντογκάν παραμένει δηλαδή στο πολύ υψηλό ποσοστό που είχε, 33% ο κύριος Κιλιντζάρογλου. Άρα και στο εξωτερικό, δηλαδή στη Γερμανία κυρίως, έπεσαν έξω κάθε εκτίμηση και οι προβλέψεις ότι αυτή τη φορά ο Ερντογκάν θα είχε πτώση. Μία μικρή παρατήρηση για τους Τούρκους του εξωτερικού. Στην Ελλάδα κυρίως δεν είναι ακριβώς Τούρκοι αυτοί που ψήφισαν. Οι περισσότεροι είναι ομογενείς μας από την Κωνσταντινούπολη που έχουν και την τουρκική υπηκότητα.
Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παντελή Βαλασόπουλο. Να ακούσουμε εμείς τον Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου ζήτησε εγρήγορση για το ενδεχόμενο επιδείνωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
Είναι ένα βήμα, μια ανάσα πριν την επανεκλογή του τη θριαμβευτική ο Ταγίπ Ερντογάν. Υπάρχουν γύρω του πολλοί ακόμα πιο ακραίοι και εθνικιστές, οι οποίοι ενισχύθηκαν χθες. Αν δείτε τη σύνθεση της Νέας Βουλής, της Εθνοσυνέλευσης, αν δείτε τους συμμάχους του. Άρα πάμε για μια άλλη Τουρκία. Σε μερικές μέρες από τώρα, η ανακοίνωση του μεγάλου πακέτου της Αμερικής προς την Ελλάδα, που περιλαμβάνει κατεξοχήν τα F-35, ότι δηλαδή φεύγουμε από την πολιτική των ίσων αποστάσεων, που ευνοούσε παραδοσιακά την Τουρκία, και πάμε σε μια πολιτική που ναι μεν δεν θέλει να χάσει την Τουρκία, ναι μεν θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τη συγκρατήσει, αλλά με τους όρους της Αμερικής και όχι της Τουρκίας απαραίτητα. Δεν βλέπω λύση στην ελληνοτουρκική διαφορά και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι και πάντοτε σε εγρήγορση για μια νέα επιδείνωση.
Επειδή αναφέρθηκε ο Δημήτρης Κερίδης και στο πακέτο που έχετε από την Αμερική με τα F-35, πάμε Νέα Υόρκη. Θανάσης Τσίτσας, ο ανταποκριτής του Real FM. Θανάση, καλημέρα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι.
Για να δούμε ποιες είναι οι πρώτες αντιδράσεις από εκεί, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην επικράτηση Ερντογάν στον πρώτο γύρο. Χθες πάντως, Θανάση, ρωτούσα τον Έντι Ζεμενίδης αν θα αλλάξει κάτι και μου έλεγε με τίποτα, διότι θυμίζω ότι παραμονή των εκλογών ο Ερντογάν έλεγε θέλει να με ρίξει ο Μπάιντεν, από την Αγιά Σοφιά το έλεγε. Με τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα ούτε για τα F-16, ούτε για την βοήθεια, όσο κρατούν, πέραν των προκλήσεων προς την Ελλάδα, όσο κρατούν τους ρωσικούς πυράβλους στην Τουρκία. Ποιες είναι λοιπόν οι πρώτες αντιδράσεις, ποιο είναι το κλίμα εκεί?
Εγώ διακρίνω από το πρωί μια αμηχανία και μια αναμονή. Αμηχανία για την αντοχή που επέδειξε ο Ταγίπ Ερντογάν και μια αναμονή γιατί, όπως λένε εδώ, μπροστά μας έχουμε 2 εβδομάδες για το δεύτερο γύρο και όλα μπορούν να συμβούν. Να πούμε ότι η τουρκική διασπορά εδώ στις ΗΠΑ και στον Καναδά σε συντριπτικά ποσοστά επέλεξε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, σχεδόν 80%, αν και έχουν καταμετρηθεί μόνο 1 στα 3 ψηφοδέλτια από το εξωτερικό σε ένα σύνολο 3,4 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Η πρώτη επίσημη αντίδραση από πλευράς των ΗΠΑ ήρθε από τον ίδιο τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κάνοντας βόλτα με το ποδήλατό του σε μια παραλία στο Ντέλαγουερ, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για τις τουρκικές εκλογές και για το γεγονός ότι κάθε πλευρά ισχυρίζεται ότι κέρδισε. Εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει ότι όποιος κερδίσει, κερδίζει. Θέλω να πω, υπάρχουν αρκετά προβλήματα σε αυτό το μέρος του κόσμου αυτή τη στιγμή.
Αμήχανη αντίδραση.
Αμήχανη, ναι, και συμβουλική. Το State Department δεν τοποθετήθηκε για τις τουρκικές εκλογές και δεν θα το κάνει αν δεν ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Δεν συνηθίζει να το κάνει. Και αφού πρώτα καταμετρηθούν όλοι οι ψήφοι και πάμε και επισήμως στο δεύτερο γύρο. Εκείνο που λένε και έχουν εκφράσει πολλές φορές ότι είναι, εκφράζουν την προσδοκία να διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες εκλογές στην Τουρκία, βασισμένες σε μια δημοκρατική διαδικασία. Τώρα, τα αποτελέσματα, όπως γράφουν τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αντανακλούν τη βαθιά πόλωση σε μια χώρα που βρίσκεται μπροστά σε ένα πολιτικό σταυροδρόμι. Οι επόμενες 2 εβδομάδες. Και κρατήστε αυτό, θα είναι πιθανώς οι μεγαλύτερες 2 εβδομάδες στην ιστορία της Τουρκίας και θα συμβούν πολλά και όλοι προαναγγέλουν ίσως μια πτώση, μεγάλη πτώση στο χρηματιστήριο της Τουρκίας της Κωνσταντινούπολης. Ο Ερντογάν έχει το πλεονέκτημα σε μια δεύτερη ψηφοφορία, αφού η συμμαχία του πήγε πολύ καλύτερα από την Συμμαχία της Αντιπολίτευσης. Τώρα, αξιωματούχοι και αναλυτές πιστεύουν ότι μια αλλαγή στην ηγεσία της Τουρκίας θα μπορούσε να δώσει μια ευκαιρία για τις δύο χώρες που μοιράζονται τα ίδια στρατηγικά συμφέροντα, να επαναφέρουν τις σχέσεις τους και ενδεχομένως να σύρουν την Τουρκία και πάλι πίσω στη Δύση.
Θανάση Τσίτσα, σε ευχαριστούμε. Ελισάβετ.
Τη δική του εξήγηση για την ανατροπή των προγνωστικών έδωσε ο Γιώργος Κατρούγκαλος από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Σε ένα πολυπολικό κόσμο, κάθε προσπάθεια να ρημουλκηθεί το πολιτικό σύστημα μιας χώρας, ειδικά μιας χώρας που είναι περιφερειακή δύναμη, όπως η Τουρκία, από το εξωτερικό, είναι προορισμένη να αποτύχει. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το μπαράζ υποστήριξης προς τον κύριο Κιλιτσάρογλου από τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης μάλλον αρνητικά λειτουργήσε, αντιπαραγωγικά για το μέσο Τούρκο ψηφοφόρο που φαντάζομαι πως κάθε ψηφοφόρος κάθε χώρας δεν θέλει άλλοι να του υπαγορεύουν τη δική του ψήφο. Το θηριώδες αυτό ποσοστό συμμετοχής 87% δείχνει τη βαθιά πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην τουρκική κοινωνία. Κάθε στρατόπεδο έβλεπε αυτή την εκλογική μάχη σαν μάχη ζωής ή θανάτου. Και οι επάλληλες διαχωριστικές γραμμές που χωρίζουν τη σημερινή Τουρκία, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ταξικές, οικονομικές, αποτυπώνονται στο χάρτη. Κυριαρχεί σε όλη τη χώρα πρακτικά ο Ερντογάν, εκτός από τα παράλια.
Πρώτη αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εκλογών στην Τουρκία. Βαγγέλης Αρετέος στην τηλεφωνική μας γραμμή από τις Βρυξέλλες. Δεν ξέρω αν και οι Βρυξέλλες, Βαγγέλη, σημερίζονται την ίδια ανησυχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επόμενη ημέρα.
Ναι, Ελισάβετ, αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει στις Βρυξέλλες. Καταρχήν υπήρξε μια μεγάλη έκπληξη, διότι τις τελευταίες δύο περίπου εβδομάδες είχε διαμορφωθεί άποψη και στις Βρυξέλλες ότι η πιθανότητα να υπάρξει μια αλλαγή στην Τουρκία ήταν πια μεγάλη και πίστευαν ότι ο κύριος Κιλιτσάρογλου είχε πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Έτσι σήμερα υπάρχει αυτή η ίδια αμηχανία όπως περιέγραψε και ο Θανάσης από τη Νέα Υόρκη. Πολύ φιδωλή η Ευρωπαϊκή Ένωση στις δηλώσεις της. Είπε μόνο σήμερα εκπρόσωπος της Κομισιόν ότι η μεγάλη συμμετοχή είναι μια νίκη για τη δημοκρατία και ότι περιμένουμε το δεύτερο γύρο. Και γενικότερα σε όσες συζητήσεις έχουμε κάνει υπάρχει μια έκδηλη αμηχανία, διότι θεωρούν και στις Βρυξέλλες ότι αν ξαναβγεί ο Ταϊπ Ερντογάν οι ευρωτουρκικές σχέσεις θα επιδεινωθούν ακόμα περισσότερο και δεν θα υπάρχει καμία ελπίδα για να επιστρέψει η Τουρκία έστω και με κάποιο τρόπο σε μια ευρωπαϊκή τροχιά.
Υπάρχει λοιπόν μια στάση αναμονής και στις Βρυξέλλες. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Αρετέο.
Είμαστε 33 λεπτά μετά τις 2 μήνες στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Ελισάβετ.
Θα συνδεθούμε με τη Χιμάρα και τον Χρήστο Μαζανίτη για να μας μεταφέρει το κλίμα, να δούμε πόσο ο Φρέντι Μπελέρη μέσα από τη φυλακή κατάφερε να νικήσει τον αντίπαλό του, τον εκλεκτό του Εντιράμα, στις δημοτικές εκλογές.
Και στην τελική ευθεία προεκλογική μάχη θα έχουμε σύνδεση με Γιώργο Σιαδήμα, Γιάννη Τσακίρη και Μαρτίνα Ζαφυριάδη. Τα τελευταία μηνύματα Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη. Αυτό που ξεχωρίζω πάντως, Ελισάβετ, είναι ότι όλοι δηλώνουν βέβαιοι και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας ότι θα κερδίσουν και με άνεση την Κυριακή. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 2 Real FM κεντρικό δελτίο. Τι καιρός είναι αυτός, Ελισάβετ, σε ψυχοπλακώνει.
Μία κρύο, μία ζέστη.
Ναι, όχι, σήμερα είναι όλα γκρίζα, δηλαδή η συννεφιά, η αφρικανική σκόνη. Πρέπει να πω ότι έπεσε μέσα ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο οποίος ήταν ο μόνος που έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν θα έχουμε σήμερα 30-32 που έγραφαν, διότι θα είναι η συννεφιά και η σκόνη. Δικαιώθηκε ο Παναγιώτης. Έχει 26 σήμερα.
Κάτσε να δούμε από αύριο που έρχονται κάτι τοπικές βροχές και να δούμε εκεί τι θα γίνει.
Έχει αυτό που λέει ο Παναγιώτης λασποψυχάλα στην Αθήνα. Καφέ το αυτοκίνητο. Λοιπόν, πάμε στη Χιμάρα, διότι έχουμε πολύ σημαντική εξέλιξη εκεί.
Λοιπόν, εκεί είχαμε την νίκη μετά από μια εκλογική διαδικασία θρίλερ του Φρέντι Μπελέρη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρήστο Μαζανίτη από το ενικός.gr, απεσταλμένο του αντένα στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Και μιλάμε για μια νίκη μέσα από τη φυλακή, Χρήστο. Δηλαδή, τον συλλαμβάνουν, του απαγγέλουν την κατασκευασμένη κατηγορία της απόπειρας της αγοράς ψήφων, τον φυλακίζουν και μέσα από τη φυλακή, δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο, κερδίζει τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές.
Μιλάμε για μια πύριο νίκη και μιλάμε για πύριο νίκη διότι το τελικό αποτέλεσμα, όπως έχει ανακοινωθεί από το Αλβανικό Υπουργείο Εσωτερικών, δίνει διαφορά μόλις 19 ψήφους.
Απίστευτο.
Οπότε όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε για τη μεγάλη κινητοποίηση της ομογένειας που πραγματοποιήθηκε όλες αυτές τις ημέρες και για το πόσο καταλυτική ήταν η κινητοποίηση που έγινε στον απόϊχο της σύλληψης, της προκλητικής σύλληψης ή απαγωγή, όπως την έχει χαρακτηρίσει ο βουλευτής του κόμματος της Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Βαγγέλης Δούλες, του Φρέντι Μπελέρη.
Ναι, υπάρχουν καταγγελίες τώρα ότι οι ομογενείς ψήφισαν μέσα σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Δεν ήταν μόνο ήταν η σύλληψη δηλαδή του Φρέντι Μπελέρη.
Ήταν πάρα πολλές οι πιέσεις που ασκήθηκαν στους ομογενείς, όμως είχαν οργανωθεί πάρα πολύ καλά προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ακόμη και φαινόμενα κάλπων οφείας και έτσι κατάφεραν ακόμη και στην καταμέτρηση να απαλείψουν όποιες παρατυπίες προσπάθησαν να γίνουν κατά τη διάρκεια αυτής.
Πάντως Χρήστο, χαρακτηριστική έκρηξη των ομογενών την ώρα που ακούστηκε ότι κερδίζει ο Έλληνας υποψήφιος, ο Φρέντι Μπελέρης, έστω και με αυτή τη μικρή διαφορά, και μάλιστα τραγούδησαν και τον εθνικό ύμνο. Για να τα ακούσουμε.
Χρήστο, ακόμα και στο παρένα της ανακοίνωσης του αποτελέσματος, είχαμε ένταση και μικροεπεισόδια με αποτέλεσμα το πρωί να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων.
Λοιπόν, το πρωί έγινε το εξής. Είχαν καταμετρηθεί τα 30 από τα 36 εκλογικά τμήματα. Τα 6 τελευταία εκλογικά τμήματα, από τα 6 τελευταία εκλογικά τμήματα, τα 5 ήταν μέσα τα κεντρικά της Χιμάρας. Mm. Και το 1 ήταν ένα από τα προπύργια του αντιπαλού του Γιώργη Κόρο. Εκεί λοιπόν αποφάσισαν, επικαλούμενοι την κόπωση, να σταματήσουν την καταμέτρηση. Εκεί λοιπόν υπήρξε προς στιγμή μια ένταση, πολύ μεγάλη ένταση. Ήταν πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι έφυγαν από το εκλογικό κέντρο του Φρέντι Μπελέρη και τα κεντρικά γραφεία της Ομόνιας, προκειμένου να κατευθυνθούν στο δημοτικό γήπεδο της Χιμάρας, εκεί όπου είχαν συγκεντρωθεί όλες οι κάλπες και γινόταν η καταμέτρηση. Και υπό την πίεση του κόσμου αποφασίστηκε τελικά να συνεχιστεί κανονικά η καταμέτρηση. Βεβαίως ήταν ισχυρή η παρουσία της αλβανικής αστυνομίας εδώ, όμως βλέποντας ότι υπάρχει όλη αυτή η πίεση και δεδομένου το ότι υπήρχε μέσα και αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών που επέβλεπε τη διαδικασία, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, έτσι συνεχίστηκε απρόσκοπτα η καταμέτρηση των ψήφων. Υπήρχε ένα εκλογικό κέντρο, ναι, το οποίο παραδοσιακά κέρδιζε η πλευρά του υποψηφίου που κατέβαζε η Αλβανία. Αυτό λοιπόν το εκλογικό κέντρο το κέρδισε ο Φρέντις Μπελέρης. Εκεί ήταν, εκεί ήταν το εκλογικό κέντρο κλειδί. Ήταν εκείνο το οποίο κλείδωσε τη νίκη, αυτή την πύριο νίκη, με 4 ψήφους διαφορά. Και μετά ήρθε η ενσωμάτωση του τελευταίου εκλογικού κέντρου που ήταν από το κέντρο της Χιμάρας, αυτό που είναι το δημοτικό σχολείο δηλαδή.
Μάλιστα.
Και εκεί ήταν που ήρθε η οριστική διαφορά των.
Εκεί έγινε λοιπόν και η μεγάλη ανατροπή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Χρήστο Μάζα.
Μάλιστα, ναι. για να αναφέρω, για να καταλάβετε το εκλογικό θρίλερ, όταν έγινε η πρώτη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ήταν 30 οι ψήφοι. Mm-hmm. Στην επανακαταμέτρηση πήγαμε στους 23 και τελικά τα τελικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν και έχουν αναρτηθεί επίσημα στην ιστοσελίδα του Αλβανικού Υπουργείου Εσωτερικών είναι 19.
Είναι χαρακτηριστικό.
Μια νίκη θρίλερ λοιπόν για τον Φρέντι Μπελέρη. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Μαζανίτη. Να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έγινε από τον Θοδωρή Γκούρα στην τηλεόραση του Sky. Αναφέρεται στα πρωινά μικροεπισόδια και την ένταση που οδήγησε στην διακοπή της καταμέτρησης.
Οι άνθρωποι μας, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον χώρο και βοηθούν στη διαδικασία της καταμέτρησης όπως προβλέπετε, μας ενημέρωσαν ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία της καταμέτρησης. Είμαστε αυτή τη στιγμή, υπολείπονται 6 κάλπες για να ολοκληρωθεί όλη η
διαδικασία. Από τις 36
υπάρχει μια διαφορά η οποία είναι πάρα πολύ μικρή και υπερκαλύπτεται από αυτές τις κάλπες. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό είναι σε συνέχεια της όλης διαδικασίας και της όλης πλεκτάνησης.
Πάντως, Ελισάβε, το θέμα παραμένει. Δηλαδή, ανεξάρτητα αν κέρδισε τελικά ο Φρέντι Μπελέρη, υπό αυτές τις συνθήκες, εδώ έχουμε μία σύλληψη του Έλληνα υποψηφίου σε μία περιοχή εν μέσω καταγγελιών στη Χιμάρα. Που έβλεπα και τις εικόνες, είναι υπέροχη. Είναι πραγματικό φιλέτο πάνω στη θάλασσα, με πράσινα νερά. Εν μέσω καταγγελιών, αυτό που μας έλεγε και ο πρόεδρος του Μηνωτικού Κόμματος την Παρασκευή, ζωντανά, ο Βαγγέλης Δούλες, ότι δηλαδή ο Ράμα πήγαινε και απειλούσε τον Έλληνα υποψήφιο στις συγκεντρώσεις του. ότι του έλεγε θα εξηγηθούμε τη Δευτέρα και τελικά έχασε ο υποψήφιος του ΡΑΜΑ, ο αγαπημένος, διότι καταγγέλει η Ομογένεια ότι θέλουν το δικό του, ήθελαν το δικό του υποψήφιο για να τους πάρουν τα οικόπεδα φιλέτα πάνω στη θάλασσα και να ενώσουν όλη το παραθαλάσσιο μέτωπο και να το δώσουν για κατασκευή στο σύζυγο της Αλβανής Υπουργού Εξωτερικών. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Τα βλέπει αυτά η κυβέρνηση. Γι' αυτό και προειδοποιεί, και είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Ήταν σε πολύ σκληρή γλώσσα προς τα Τίρανα και τον Έντι Ράμα και προειδοποίησε ακόμα και με βέτο της Ελλάδας στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άκης Κέρτσος.
Τα νέα που έρχονται από την Αλβανία για επικράτηση τελικά του κ. Μπελέρη στις εκλογές επιτείνουν ακόμα περισσότερο την πίεση προς την αλβανική κυβέρνηση για την απελευθέρωσή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί το σεβασμό του διεθνούς δικαίου απαράβατη κόκκινη γραμμή. Αν δεν εκτονωθεί η κατάσταση, όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα ασκήσει κάθε μέσο που έχει στα χέρια της για να εμποδίσει την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Θα υπάρξουν συνέπειες όχι μόνο στις ελληνοαλβανικές σχέσεις, αλλά και στην ενταξιακή πορεία των Τυράννων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία η Ελλάδα έχει στηρίξει έως τώρα.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γιώργος Κουμουτσάκος από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος μιλώντας σήμερα στον Νίκο Χατζηνικολάου, έκανε λόγο για δικαίωση των Ελλήνων της Χιμάρας.
Με αυτά που συμβαίνουν, η ελληνική κυβέρνηση έχει αντιδράσει σωστά, με αποφασιστικότητα αλλά χωρίς υπερβολές, για να μην επιτρέψουμε στο αλβανικό κράτος να μιλάει για παρεμβάσεις στα εσωτερικά τους, αλλά είμαστε εκεί γιατί το θέμα είναι ευρωαλβανικό, διότι αν γίνονται ή δεν γίνονται σωστές εκλογές σε μια υποψήφια προς ένταξη χώρα όπως η Αλβανία, αφορά πρωτίστως στις Βρυξέλλες. Και χαίρομαι που τα αποτελέσματα που άκουσα είναι αποτελέσματα δικαίωσης του Μπελέρη και των Ελλήνων της Χιμάρας.
Αυτά λοιπόν για τη Χιμάρα. Πάμε τώρα στις ελληνικές εκλογές. Έχουμε πει πια στην τελική ευθεία. Την Κυριακή οι κρίσιμες κάλπες. Μηνύματα από όλους τους αρχηγούς, τελικές περιοδίες, συγκεντρώσεις. Πάμε πρώτα στο Γιώργο Σιαδήμα για να δούμε τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Σήμερα περιοδία του Ζωγράφου το πρωί, θα τον ακούσουμε σε λίγο. Το βράδυ η κεντρική ομιλία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γιώργο.
Ακριβώς. Νίκο, δεν σταματάει ο Πρωθυπουργός, είτε έχει να κάνει με επισκέψεις στο λεκανοπέδιο είτε εκτός. Λοιπόν, και μιας και αναφέρθηκε στους Ζωγράφου, νωρίς το μεσημέρι βρέθηκε εκεί πέρα, συγκεντρώθηκαν ψηφοφόροι και φίλοι της Νέας Δημοκρατίας και έστειλε ακόμα άλλο ένα μήνυμα εν ώψη των εκλογών. Και αν θες την προσωπική μου άποψη, συνέχεια και με αυτό που ανέδειξε χθες στην διακαναλική, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία επαφή με το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, το τόνισε αυτό. Και ότι η Νέα Δημοκρατία είπε από τον Ζωγράφο ότι πάει για μεγάλη νίκη, βλέπει μεγάλη διαφορά και ζητάει τη στήριξη όλων των Δημοκρατών. Την ημέρα της Κυριακής που είναι οι εκλογές να πέσουν όσο γίνεται περισσότερα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφής η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας στην τελική ευθεία, Νίκο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ένας είναι ο στόχος αυτός της αυτοδυναμίας και περνάει μέσα από την πρώτη κάλπη αυτή της Κυριακής της 21ης Μαΐου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει, τουλάχιστον αυτό βλέπουν στο Μέγαρο Μαξίμου και στην Πειραιώς και στα φόκους που κάνουν. Βλέπουν ότι υπάρχει τις τελευταίες ημέρες ένα κλίμα αισιοδοξίας, υπάρχει μια στήριξη από τον κόσμο και όχι μόνο από τους νεοδημοκράτες και δεν είναι τυχαίο, Νίκο, ότι έχει ουσιαστικά κόψει τις γέφυρες με τον Πασόκ και απευθύνεται απευθείας στους ψηφοφόρους του Πασόκ και του ζητάει να ψηφίσουν ουσιαστικά να στηρίξουν τον Νίκο και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί μπορεί να κάνουν το λάθος να στηρίξουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, να τους έρθει από την πίσω πόρτα ο Αλέξης Τσίπρας. Νίκο.
Για όποιον είχε αμφιβολία, ήταν σαφής θέση ο κ. Μητσοτάκης στη διακαναλική, στο Λαύριο. Δεν υπάρχει, είπε, κανένα περιθώριο συνεργασίας με το Πασόκ του Ανδρουλάκη και του χρέωσε την ευθύνη γι' αυτό ακριβώς. Το ερώτημα βέβαια είναι τι θα γίνει εάν δεν έχει αυτοδυναμία, αν είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία στο δεύτερο γύρο, στις δεύτερες εκλογές, στις 2 Ιουλίου, δεν έχει αυτοδυναμία. Εκεί τι γίνεται, εκεί είναι ένα θέμα, θα το δούμε. Έχουμε δρόμο.
Αλλά, βέβαια, επειδή είσαι έμπειρος, όπως το είπες, και δρόμο έχουμε και βέβαια πολλές φορές άλλα λέγονται προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά.
Πράγμα το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν θα γίνει. Να δούμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο Σιαδήμα. Για να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγο του Ζωγράφου. Στόχος η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, είπε, και με διαφορά.
Η προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια πρέπει να συνεχιστεί, ότι αυτή η συμφωνία αλήθεια την οποία υπογράψαμε μαζί πριν από 4 χρόνια πρέπει να ανανεωθεί και ότι ο δρόμος τον οποίο έχουμε χαράξει για την πατρίδα μας είναι ένας δρόμος που πρέπει να είναι δρόμος χωρίς επιστροφή. Διότι ξέρετε καλά πόσα δύσκολα χρειαστήκαμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την τετραετία. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια, την κοινωνία ενωμένη και την πατρίδα μας ασφαλή.
Και είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που χθες έκοψε τις γέφυρες με το ΠΑΣΟΚ με έναν τρόπο κατηγορηματικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για να το ακούσουμε στη διακαναλική πώς ακριβώς το είπε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Πιστεύω ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αλλάξει αρκετά την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, την έχει φέρει πολύ πιο κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ τον κύριο Ανδρουλάκη δύναμη προοδευτικού εξυγχρονισμού. Το αντίθετο. Και όταν ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, βασικά εννοεί όχι στο Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα περιθώριο αυτή τη στιγμή μετά την κάλπη της 21ης Μαΐου να υπάρξει κάποια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.
Είχαμε όμως και σύγκρουση Μητσοτάκη Τσίπρα με λογοπαίγνια. Ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος στο κεντρικό περίπτερο της Νέας Δημοκρατίας στο Σύνταγμα, αναφέρθηκε στο μεγάλο ρεύμα του κόμματος για να έρθει ειρωνική απάντηση από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το μόνο ρεύμα που είναι μεγάλο είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ.
Ναι, το ρεύμα είναι δυνατό, το βλέπω παντού, όπου πάω. Όπου πάω, φίλες και φίλοι, κάνουμε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από αυτές που κάναμε το 2019.
Το μόνο ρεύμα μεγάλο, πολύ μεγάλο, είναι οι λογαριασμοί της ΔΕΗ που έρχονται σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό και έχουν τη σφραγίδα του κύριου Μητσοτάκη.
Πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες το βράδυ στο Αγρίνιο. Νωρίτερα μίλησε στην Ηγουμενίτσα, εξαπολύοντας νέα επίθεση στον Πρωθυπουργό. Χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στο Αγρίνιο, εμφανίστηκε και εκείνος βέβαιος για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, λέγοντας: κύριε Μητσοτάκη, την άλλη Κυριακή εγκαταλείπεται οριστικά το Μέγαρο Μαξίμου.
Κύριε Μητσοτάκη, την άλλη Κυριακή εγκαταλείπεται οριστικά το Μέγαρο Μαξίμου. Την άλλη Κυριακή έρχεται η αλλαγή. Την άλλη Κυριακή με την νίκη του λαού μας. Στις 21 κερδίζουμε και στις 22 σχηματίζουμε κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας. Και ξεκινάμε το δύσκολο έργο να φέρουμε την αλλαγή και τη δικαιοσύνη στις ζωές των ανθρώπων.
Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη Τσακίρη για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την Κουμουνδούρου. Γιάννη.
Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας ουσιαστικά προσπαθεί να συσπυρώσει τους οπαδούς του τα τελευταία 24 ώρα. Αμφισβητεί, θα λέγαμε, ευθέως, Ελισάβετ, τις δημοσκοπήσεις. Θέτει το θέμα των αναποφάσιστων. Λέει ότι υπάρχουν 450.000 νέοι ψηφοφόροι που αν πάνε στις κάλπες αυτή, τότε δεν θα υπάρξει αύριο, όπως λέει χαρακτηριστικά, για τον κύριο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Μην χαρίσετε το όπλο σας, τονίζει στους νέους ψηφοφόρους ο Αλέξης Τσίπρας. Πηγαίνετε στην κάλπη. Βεβαίως βάζει στο στόχαστό του, θα λέγαμε, και τους αναποφάσεις τους, λέγοντας ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι που θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή, και σημειώνει ότι αν πράγματι θέλουν να τιμωρηθεί η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τότε η μόνη λύση είναι να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι κάποιο από τα μικρότερα κόμματα ως διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση. Μόνο και αν ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ θα έχει αντίκρισμα στην κάλπη.
Και βλέπω, Γιάννη, ότι επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα των υποκλοπών. Βλέπω νωρίτερα στην Ηγουμενίτσα επανήλθε λέγοντας, ρωτώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει τα αρχεία παρακολουθήσεων, και λέγοντας ότι θέλει να εκβιάζει για τα επόμενα 20 χρόνια το πολιτικό σύστημα.
Ναι, επιμένει, καθώς μπήκε το θέμα στην ατζέντα μετά την τηλεμαχία που είχαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Πρεσάρει λοιπόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη με αυτό το θέμα. Είπε χαρακτηριστικά ότι ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να μαζέψει πιστήρια του εγκλήματος, να ξυλώσει τα καλώδια του πρέτατος που παρακολουθούσε το μισό πολιτικό σύστημα, και όπως είπες, Νίκο, ουσιαστικά είπε ότι το έχει για να εκβιάζει για τα επόμενα χρόνια το πολιτικό σύστημα. Βαριές κουβέντες, σκληρές κουβέντες από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά είναι φανερό πλέον πως ενώ βαδίζουμε την τελευταία εβδομάδα θα ανέβουν ακόμη περισσότερο οι τόνοι. Όλη την εβδομάδα αυτή ο Αλέξης Τσίπρας θα κορυφώσει με προεκλογικές εκστρατείες σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.
Μάλιστα.
Οπότε περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή πραγματικά πολύ υψηλούς τόνους από την Κουμουντούρη.
Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Πάντως το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει κάθε φορά στην ομιλία του να απευθύνει προσκλητήριο για συνεργασία στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον ταυτόχρονα, επειδή εκείνος, όπως θα μας πει σε λίγο η Μαρτίνα Ζαφυριάδου, λέει ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης, για την πολιτική ίσων αποστάσεων που, όπως λέει ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, κρατάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Το είπε χθες το βράδυ στο Αγρίνιο.
Και αυτό το μήνυμα θέλω να το στείλω όχι μονάχα στους συντηρητικούς ψηφοφόρους, αλλά αυτό το μήνυμα θέλω να φτάσει και στον κύριο Ανδρουλάκη του Κινάλ και να ρωτήσω πώς αλήθεια θα οδηγηθούν οι υπαίτιοι του παρακράτους στη φυλακή, όπως ευλόγως ζήτησε προχθές, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του κυρίου Μητσοτάκη. Πώς γίνεται να αφήνετε ίσες αποστάσεις για την επόμενη μέρα ανάμεσα σε αυτόν που σας παρακολουθούσε γιατί ήθελε να σας ελέγχει από τη μια και στην προοπτική μιας προοδευτικής κυβέρνησης που θα φέρει την κάθαρση και θα θέσει τους υπαίτιους του παρακράτους πρώτων ευθυνών τους από την άλλη.
Πάντως, την ίδια ώρα, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει στις διαφορές που έχει τόσο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και με τον Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε στη συνέντευξη που σου παραχώρησε στην Real News.
Mm-hmm. Καλό μεσημέρι και από μένα.
Καλό μεσημέρι,
κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι σαφές πια ότι πηγαίνοντας προς τις κάλπες δεν πρόκειται να κάνει πίσω από αυτό το διμέτωπο. Μιλά για δύο επικίνδυνα παιχνίδια εξουσίας ούτως ή άλλως, για δύο επικίνδυνα συστήματα εξουσίας. Και από τα Χανιά χθες, από την Κρήτη όπου μίλησε, ζήτησε να μην ενδώσουν οι πολίτες την τρομοκρατία και το φόβο, υποστηρίζοντας ότι η αγωνία των δύο πρώτων κομμάτων είναι να μην αναγεννηθεί η δημοκρατική παράταξη. Αναφέρθηκε και στον Ανδρέα Παπανδρέου, κάνοντας λόγο για καπήλευση και θυμίζοντας ότι το Πασόκ είναι το πολιτικό παιδί του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού ζητούσε με τις παρεμβάσεις του ισχυρό Πασόκ στην κάλπη, εν είδη αναχώματος στην περιφρόνηση του λαού και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα επέμενε στην ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ρίχνοντας μάλιστα στο τραπέζι και μέσα από τη Real News συγκεκριμένα ονόματα, όπως αυτά της κυρίας Βλάχου και του κυρίου Κοντολέοντος. Ούτε από αυτό πρόκειται να απόσχει στην πορεία προς τις εκλογές. Από την άλλη, αυτό είναι κάτι το οποίο θα τεθεί εκ νέου στο τραπέζι αμέσως μετά από τις εκλογές, ειδικά στο βαθμό που ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει καταφέρει να πάρει για το κόμμα του αυτό το ισχυρό διψήφιο ποσοστό που ζητά. Τέλος, να σας πω ότι έχει επαναφέρει και εκείνος πια ένα από τα πάρα πολύ γνωστά συνθήματα της δεκαετίας του 80, ότι ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά, τι σημαίνει συντήρηση, είπε, και είναι χρέος μας να δείξουμε ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας κατά κάποιους ένα μικρό κλικ πιο επιθετικά απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς από ό,τι βλέπω, Μαρτίνα.
Κάπως έτσι, από ό,τι φαίνεται, για την ευρύτερη κεντροαριστερή.
Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω γενικώς. Σε ευχαριστούμε, Μαρτίνα Ζαφυριάδου, Ελισάβετ.
Να ακούσουμε το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Πρωθυπουργό.
Δεν θα τους κάνω τη χάρη να έχουν αρχηγό δεκανίκη. Το Πασόκ επέστρεψε ως πρωταγωνιστής, καταλαβαίνω. Ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε ένα άλλο Πασόκ. Ένα εύκολο Πασόκ. Ένα στρατηγικό σύμμαχο. Το Πασόκ θα μιλά το λόγο της προόδου και της αλήθειας χωρίς να μετρά το κόστος.
Να κλείσουν τα αυτιά τους στα εκβιαστικά διλήμματα, κάλεσε τους πολίτες από την πλευρά του ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
Να κλείσετε τα αυτιά σας σε όλους τους εκβιασμούς και να κάνετε την ώρα της κάλπης το μεγάλο βήμα. Σας περιμένουμε δίπλα μας να βαδίσουμε μαζί στον ίδιο δρόμο της εντιμότητας, να δώσουμε μαζί τις μεγάλες μάχες που έχει ανάγκη ο λαός μας.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης από την Καβάλα, επέμεινε στην άποψή του και στα σενάρια συγκυβέρνησης των τριών μεγάλων κομμάτων μετά την 21η Μαΐου.
Θα συρθούν σε συνεργασία. Όχι γιατί το θέλουν οι ίδιοι, αλλά γιατί τους το επιβάλλει ο ξένος παράγοντας. Ο σκοπός είναι να πάμε σε συνεκμετάλλευση του ρηκτού πλούτου.
Τους λόγους για τους οποίους δεν θα δώσει ψήφο ανοχή σε καμία κυβέρνηση εξήγησε σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ ο Γιάννης Βαρουφάκης, γραμματέας του Μέρα 25.
Η ανοχή, ξέρετε τι σημαίνει. Να μην πας να ψηφίσεις. Να πας για μπάνιο. Την ώρα που η Βουλή συγκαλείται για να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη σε κυβέρνηση. Αυτό έλειπε, να αντιμετωπίσουμε με τέτοια ελαφρότητα την εντολή του ελληνικού λαού.
Είμαστε ένα λεπτό πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε 2 λεπτά στο κεντρικό δελτίο. Επιστρέφουμε με το πρώτο θέμα, το θέμα της επικράτησης Ερντογάν στον πρώτο γύρο των τουρκικών εκλογών, αλλά τη σαρωτική του νίκη στις βουλευτικές εκλογές, όπου έχει πλέον την απόλυτη πλειοψηφία, τη διατήρη μαζί με τον εταίρο του Μπάκτσελη. Θα είναι μαζί μας ο διεθνολόγος Τάσος Χατζηβασιλείου και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, για να δούμε τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη. Έχουμε πολύ σοβαρούς τριγμούς στην τουρκική οικονομία σήμερα. Τι σημαίνει και για τα ελληνοτουρκικά και ακόμα, Ελισάβετ.
Ένα μήνυμα αφιέρωμα στο Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος έφυγε από κοντά μας σε ηλικία 89 ετών. Ποιος δεν έχει σίγουρα τραγουδήσει τα τραγούδια από τις ελληνικές ταινίες.
Ένας ουρανός μαστέρι. Τι υπέροχο. Επιστρέψαμε, Real FM, κεντρικό δελτίο, 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν πάμε στο θρίλερ των τουρκικών εκλογών, Κασιανή Βραχάγια, μια έκτακτη είδηση. Τι έχει συμβεί, σύγκρουση?
Είχαμε σύγκρουση. Δύο τέλικες συγκρούστηκαν στην Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Χαϊδαρίου. Έχουν απομακρυνθεί αυτή την ώρα, δεν είναι κλειστή κάποια λωρίδα. Παρ' όλα αυτά παραμένει κυκλοφορία μέχρι το ύψος του Ασπροπύργου περίπου.
Άρα αποφεύγουν το σημείο οι οδηγοί. Μάλιστα. Ναι. Κασιανή Βραχά, ευχαριστούμε. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον διεθνολόγο και υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας της ΕΡΕΣ, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλό απόγευμα από τον Real FM.
Καλησπέρα από τις ΕΡΕΣ.
Από τις ΕΡΕΣ, όπου δίνεται την σκληρή εκλογική μάχη. Καλή προσωπική επιτυχία σας ευχόμαστε.
Να είστε καλά, σας
θέλω να σας ρωτήσω αν ήταν για σας αναμενόμενη η επικράτηση Ερντογάν, όπως έγινε στον πρώτο γύρο, και τι βλέπετε στη συνέχεια στον δεύτερο γύρο, με αποτέλεσμα 49,4 Ερντογάν, 44,95 Κιλιτσδάρογλου.
Κοιτάξτε, εγώ σε αμφιβολία έχουμε μια μεγάλη νίκη του Αγίου Ερντογάν, ξεπέρασε τις προσδοκίες ακόμα και των αντιπάλων του Τούρκος Πρόεδρος. Βέβαια έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνει νικητής 28 Μαΐου. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα, αλλά προφανώς από ό,τι φαίνεται θα είναι και πάλι ο επόμενος Τούρκος Πρόεδρος. Θα τους έλεγα ότι έπεισε κυρίως το συντηρητικό ακροατήριο ότι είναι ο μόνος ηγέτης που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα του έθνους και προφανώς πήρε και τις ψήφους του Σινάν Ογάν για να φτάσει το αποτέλεσμα αυτό. Θα έλεγα λοιπόν με μια γραμμή ότι πρόκειται για έναν παγκόσμιο εκλογικό βετεράνο.
Του Ιντζέ.
Του
Ιντζέ που αποκλείστηκε.
Σωστά. Πρόκειται για έναν παγκόσμιο εκλογικό βετεράνο, ο οποίος επιβιώνει για πάνω από 20 χρόνια με διαδοχικές εκλογικές.
Θα το πούμε αυτό. Είναι από το 2003 πρωθυπουργός τρεις θητείες και τώρα είναι η τρίτη θητεία, αν κερδίσει στο δεύτερο γύρο, ως πρόεδρος. Δηλαδή 22.
Ακριβώς.
Συγγνώμη, είναι 2028 φτάνει η θητεία και έχει ξεκινήσει το 2003, 25 χρόνια. Είναι απίστευτο.
Είναι ένα τέταρτο του αιώνα, το σκεφτείτε.
Το ερώτημα, κύριε Χατζηβασιλείου, ο Ερντογάν πιέστηκε πολύ και με το θέμα των σεισμών, υπήρξε λαϊκή κατακραυγή, αλλά κυρίως με το θέμα της τουρκικής οικονομίας. Με τον πληθωρισμό να τρέχει πάνω από 100%, τους κατοίκους να γίνονται όλο και φτωχότεροι της γειτονικής χώρας. Γιατί τον ψήφισαν, γιατί επιμένουν στον Ερντογάν, γιατί δεν θέλουν, γιατί δεν θέλησαν την αλλαγή που υποσχέθηκε ο Κιλιτσδάρογλου, μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Για να το πούμε πολύ πρακτικά, από ό,τι φαίνεται, το μπαλκόνι του Ερντογάν κέρδισε την κουσίνα του Κιλιτσδάρογλου
την
εβδομάδα στην Τουρκία. Από ό,τι φαίνεται, μετά από 20 χρόνια, οι περισσότεροι Τούρκοι ασπάζονται το δόγμα του νεοοθωμανισμού και του ισλαμικού συντηρητισμού. Διαφορετικά, δεν θα είχαμε το αποτέλεσμα αυτό χθες στις εκλογές της Τουρκίας. Δεύτερον, γιατί πέτυχε την άνθηση των πρώην περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων στα βάθη της Ανατολίας. Χάρη στον Ερντογάν, για να το πω πολύ απλά, έφαγαν ψωμί 1 εκατομμύριο Τούρκοι, κύριε Σταυλάκη, κύριε Σαλαμάρα. Και αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί τον ακολουθούν πιστά, διότι εκτιμούν ότι η ζωή τους βελτιώθηκε από το μηδέν στο οποίο βρισκότανε εξαιτίας της πολιτικής που ακολούθησε. Και μάλιστα εδώ τώρα υπάρχει το εξής. Η οικονομία είναι το μείζον ζήτημα. Και είναι το στοίχημα της επόμενης ημέρας. Όποιος και να κερδίσει θα χρειαστεί οικονομική βοήθεια από την Δύση. Είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι Δέλτα, είναι ΤΑΦ, οτιδήποτε άλλο, για να ανορθώσει και την οικονομία και τις περιοχές που πλήξουν από τους
σεισμούς. Εδώ σήμερα βλέπουμε τριγμούς, δυσπιστία των αγορών. Πτώση της τουρκικής λίρας, το τουρκικό χρηματιστήριο, άνοδο των ασφαλίστρων κινδύνου έναντι πιθανής τουρκικής ροκοπίας. Αυτό σημαίνει ότι, επειδή υπήρχαν σενάρια πριν από τις εκλογές, ότι αν βγει ο Κιλιτσδάρογλου, θα του δώσουν ένα τράτο. Εάν βγει ο Ερντογάν, έρχεται φουλ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με πρόγραμμα λιτότητας.
Εδώ όμως φαίνεται ότι οι Τούρκοι πολίτες δεν ακολουθούν αυτό ως προτεραιότητα. Από ό,τι φαίνεται, προτεραιότητα για αυτούς είναι η λεγόμενη εθνική υπερηφάνεια, η νέα Τουρκία, η οποία έχει βέβαια μια θολή εικόνα σήμερα, αλλά είναι το αφήγημα το οποίο έχει πουλήσει με επιτυχία η κυβέρνηση του Ταγί Περτογάν, και από ό,τι φαίνεται οι Τούρκοι πολίτες το ενστερνίζονται. Θα σας πω ότι εάν κερδίσει 28 με Ερντογάν, στην ουσία πετυχαίνει να γίνει ο πατέρας του τουρκικού έθνους το 2023. Ο συμβολισμός θα είναι μεγάλος.
Θα έχει μεγαλύτερη θητεία και από τον Κέμαλ Ατατούρκ.
Πέρα από αυτό, ο συμβολισμός θα είναι ότι το 2023, έναν αιώνα από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, ο Ταγί Περντογάν έρχεται να νικήσει στην ουσία τους απογόνους του Κεμάλ Ατατούρκ και να εγκαθιδρυθεί ο ίδιος στην τουρκική συνείδηση ως ο νέος Ατατούρκ, ο νέος πατέρας των Τούρκων. Και μια επιπλέον παρατήρηση: εδώ έχουμε ένα θέμα με το κράτος δικαίου. Το γεγονός ότι ο Ταγί Περντογάν βγαίνει πρώτος νομιμοποιεί δυστυχώς την οπισθοδρόμηση στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία πλέον μπορεί να συνεχιστεί και με τη βούλα του λαού.
Βέβαια, δεν υπάρχει κράτος δικαίου στην Τουρκία. Ακριβώς. Ωστόσο, πριν πάμε στην Ελισάβετ, θα σας ρωτήσω για τις επιπτώσεις, τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για το πώς έφτασε ο Ερντογάν να ανατρέψει τα προγνωστικά για τις δημοσκοπήσεις. Μήπως οι επιθέσεις που δέχτηκε τις τελευταίες ημέρες από τα δυτικά εφημερίδες, περιοδικά, κυβερνήσεις, τον βοήθησαν να γίνει ήρωας και να συσπυρώσει το φανατικό του ακροατήριο, γιατί συνήθως αυτό το αποτέλεσμα έχουν τέτοιου είδους επιθέσεις σε τέτοιους ηγέτες.
Ξέρετε,
πώς είχαν αντίθετο αποτέλεσμα.
Η οριενταλιστική προσέγγιση της Τουρκίας, δηλαδή η μελέτη της Τουρκίας με τη ματιά των δυτικών, δεν αποδίδει και δεν πείθει. Τις προηγούμενες ημέρες είδαμε πάρα πολλά δημοσιεύματα δυτικών αναλυτών, οι οποίοι προφανώς διαβάζουν την Τουρκία λάθος. Mm. Και αυτό φαίνεται από το εκλογικό αποτέλεσμα σήμερα το πρωί. Είναι αλήθεια ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή παίζει το χαρτί του μεγάλου ηγέτη. Και αυτό οι Τούρκοι ως σενάριο το αγοράζουν, κύριε Στραβελάκη. Είναι σαφές.
Μα δείτε το tweet της κόρης Ερντογάν τα ξημερώματα. Η Μισέλινος θα κερδίσει τον Σταυρό της Δύσης. Αυτό τα λέει όλα.
Ακριβώς. Εδώ λοιπόν τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια Τουρκία η οποία προφανώς θα συνεχίσει μια ημιαυτόνομη πορεία από τη Δύση, παρόμοια με εκείνη που ακολούθησε το προηγούμενο διάστημα. Και αν έχουμε ενδεχομένως κάποια ψήγματα αλλαγής, γιατί που μην εκπλαγείται, μπορεί να δείτε ότι ο Ερντογάν ακολουθεί σε κάποια επίπεδα μια πιο φιλελεύθερη πολιτική, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχαμε από μια νέα θητεία Ερντογάν ραγδαίες αλλαγές στην Τουρκία. Οι μεταρρυθμίσεις εκεί θέλουν πάρα πολύ χρόνο για να πάρουν μπροστά. Και το λεγόμενο βασί κράτος, το οποίο άλλοτε ήταν και μαλλικό και τώρα είναι περισσότερο ισλαμοσυντηρητικό, παραμένει στην Τουρκία ισχυρό για να θέτει τροχοπέδι κάθε φορά που απειλούνται τα κεκτημένα του. Αυτό είναι μια ιστορική πραγματικότητα η οποία στην Τουρκία δεν αλλάζει, μια και γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι μια χώρα σε μια αέναη μετάβαση εκδημοκρατισμού, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και έναν ολόκληρο αιώνα.
Τώρα, από όσα είπατε μέχρι στιγμής, καταλαβαίνουμε ότι θεωρείτε πιο πιθανό στο δεύτερο γύρο νικητής τελικά να είναι ο Ερντογάν, σωστά?
Με τα μαθηματικά νομίζω ότι αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής. Εδώ είμαστε για να το δούμε όμως.
Αυτό τι θα σημάνει για τις σχέσεις μας με την Τουρκία? Γιατί είδαμε το τελευταίο διάστημα να έχει αλλάξει η ρητορική, να έχουν πέσει πολύ οι τόνοι και όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής, δεν είχαμε και παραβιάσεις. Τι μπορεί να σημαίνει για την επόμενη μέρα στις σχέσεις μας?
Πρώτα απ' όλα, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συνομιλούμε με όποιον ηγέτη γειτονικής χώρας εκλέξουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Άρα δεν έχουμε εμείς να συζητήσουμε το τι μας συμφέρει ο Τάδε ή ο Δίνα. Εμάς μας συμφέρει μια Τουρκία κανονική με ομαλότητα. Και αν ο Ερντογάν επανεκλεγεί πρόεδρος με τον δεύτερο γύρο, προφανώς δεν θα αλλάξει εύκολο ο αναθεωρητισμός. Αλλά δεν θα άλλαζε και με τον Κιλιτζάρογλου, κυρία Σαλαμάρα. Ο αναθεωρητισμός στην Τουρκία έχει γίνει δομικό στοιχείο πολιτικής, το να σπάζονται όλα τα μεγάλα κόμματα. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι το νέο εθνικό αφήγημα, το νέο εντός εισαγωγικών success story, θα έλεγα, το οποίο δεν είναι και τόσο success, αλλά η Τουρκία έτσι το πλασάρει στο διεθνές ακροατήριο. Λοιπόν, δεν αναμένονται αλλαγές ιδιαίτερες σε ελληνοτουρκικά.
Ναι, αλλαγές ως προς τι, γιατί έχουμε δύο φάσεις. Έχουμε τη μετάσεισμους φάση, την οχυροφιλίας και την πρόσεισμων θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά. Και το ρωτώ αυτό διότι μόλις την Παρασκευή ο Τσαβούσογλου είπε μια στιγμή, απαντώντας στην Αθήνα, δεν έχουμε μια διαφορά, έχουμε τέσσερις. Και έβαλε και αποστρατικοποίηση νησιών Αιγαίου, έβαλε και Θράκη και είπε όλα αυτά έχουμε τρεις επιλογές. Διάλογο, Χάγη ή πόλεμο. Άρα μήπως ξανακούσουμε το θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά, σιγά σιγά.
Τι είναι το πιο πιθανό σενάριο? Πρώτα απ' όλα, θα έρθει ένα καλό μετεκλογικό momentum. Έχουμε και δύο χώρες εκλογές και σίγουρα θα υπάρχει μια επιχείρηση restart στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όμως κανείς από εμάς δεν είναι ασφαλής. Χρειάζονται πράξεις από την Τουρκία και όχι θεωρίες. Τι θα συμβεί την επόμενη μέρα? Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Τουρκία, όπως σας είπα, θα χρειαστεί τη Δύση. Η οικονομία έχει πάρα πολλά προβλήματα και οι περιοχές της Ανατολίας μπορεί να ψηφίσουν τον Ερντογάν για τους σεισμούς, αλλά σπίτια να μείνουν οι άνθρωποι δεν έχουν ακόμα. Άρα λοιπόν, επειδή θα χρειαστεί η Τουρκία τη Δύση, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι η σχέση της με τον δυτικό κόσμο διέρχεται υποχρεωτικώς μέσα από την Αθήνα.
Δεν το βλέπουμε. Προς το παρόν, έλεγε προχθές τον Κιλιτσδάρογλου περίπου κάτω τα χέρια από τον Πούτιν και έλεγε στον Μπάιντεν: Θες να με ρίξεις. Άρα ένα λοιπόν άλλο ερώτημα είναι: ο αναβαπτισμένος από την λαϊκή ετοιμιγορία Ερντογάν θα συνεχίσει να είναι απέναντι στον Μπάιντεν και δίπλα στον Πούτιν, ή θα αλλάξει?
Όπως σας είπα, θα συνεχίσει κατά τη γνώμη μου μία ημιαυτόνομη πορεία σε σχέση με τη Δύση. Ναι, μεν θα ρίξει γέφυρες, αλλά δύσκολα θα αφήσει την πορεία που χάραξε μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσει ένα παιχνίδι σκύλου με τη γάτα με την Ουάσιγκτον και θα προβάλλει κάθε φορά που θα δυσκολεύεται τα λεγόμενα αντίβαρα εκβιασμού. Δηλαδή τη σχέση που έχει χτίσει και με τη Ρωσία, αλλά προσέξτε και με την Κίνα. Γιατί έχει αρχίσει να ρίχνει γέφυρες και στο Πεκίνο. Άρα λοιπόν, δεν αναμένονται ιδιαίτερες αλλαγές στις σχέσεις Ερντογάν με τη Δύση, ούτε προβλέπεται με τα σημερινά δεδομένα μια ιδιαίτερα σημαντική φιλελεύθερη στροφή. Εκείνο που μετράει είναι όμως να καταλάβει η Τουρκία ότι με την Ελλάδα πρέπει να συνομιλήσει για τη μοναδική μας διαφορά, τον καθορισμό δηλαδή Φαλοκρεπίδας και ΑΟΣ, στη βάση του διεθνούς δικαίου. Εμείς αυτό επιμένουμε, σε αυτό εμένουμε και δεν πρόκειται να αλλάξουμε στάση. Ο εμπλουτισμός της ατζέντας πολύ απλά δεν μας αφορά, διότι δεν τον αποδέχεται απολύτως κανένας εδώ στην Ελλάδα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, ευχαριστούμε θερμά. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου, διεθνολόγος και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις ΣΕΡΕΣ. Καλή προσωπική επιτυχία, κύριε Χατζηβασιλείου.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σύνδεση τώρα με το Παρίσι και τη Μαρία Δεναξά, η οποία θα μας ενημερώσει για την περιοδία Ζελένσκι σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και τη συνάντηση που είχε με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Με στόχο, Μαρία, τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο εν ώψη και της Ουκρανικής αντεπίθεσης.
Ναι, Ελισάβετ, ήταν μια επίσκεψη που κρατήθηκε μυστική μέχρι και την τελευταία στιγμή για λόγους ασφαλείας. Μακρόν και Ζελένσκι είχαν ένα τέτα-τέτ μιας ώρας και ένα δείπνο εργασίας διάρκειας τριών ωρών. Εκεί αποφασίστηκε η ενίσχυση της γαλλικής στρατιωτικής υποστήριξης μπρος στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, η Γαλλία θα προμηθεύσει δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα και ελαφρά άρματα μάχης στο Κίεβο. Θα εκπαιδεύσει και θα εξοπλίσει 2.000 Ουκρανούς στρατιώτες στο έδαφος της και σχεδόν 4.000 στην Πολωνία, όπου έχει αναπτύξει περισσότερους από 200 Γάλλους στρατιώτες για το σκοπό αυτό. Αναφέρεται σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ελιζέ λίγο μετά τη συνάντηση των δύο Προέδρων. Στην ανακοίνωση αυτή, ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ουκρανός ομολογός του καλούν να αυξηθεί η πίεση στη Ρωσία μέσω νέων κυρώσεων. Το μόνο αίτημα του Ζελένσκι που δεν ικανοποιήθηκε από τον Γάλλο πρόεδρο είναι η παροχή μαχητικών αεροσκαφών. Σήμερα ο Ζελένσκι πραγματοποιεί επίσκεψη στο Λονδίνο, που εκεί θα συναντηθεί με τον Βρετανό πρωθυπουργό.
Η Βρετανία αναμένεται να στείλει εκατοντάδες επιθετικά ντρόουνς στην Ουκρανία.
Ακριβώς. Να σου πω, Ελισάβετ, πως έχουν έρθει νέα στοιχεία στη δημοσιότητα για τη δράση του Γευγένη Πριγκόζιν.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, Μαριάννα.
Ναι, είναι, Νίκο, από διαρροές από όρη των εγγράφων των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στην πλατφόρμα Discord που περιλήφθηκαν στην κατοχή της Washington Post στα τέλη Ιανουαρίου. Ο ιδρυτής και επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner φέρεται να υποσχέθηκε στους Ουκρανούς διοικητές να αποσύρουν τους στρατιώτες τους γύρω από την περιοχή του Μπαχμούτ και θα έδινε στο Κίεβο πληροφορίες για τις θέσεις των ρωσικών στρατευμάτων, στοιχεία που η Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να επιτεθεί καταφέροντας κέριο πλήγμα σε ανθρώπινο δυναμικό και στρατιωτικό εξοπλισμό στους Ρώσους.
Άρα ουσιαστικά φέρεται να τους είπε ότι προδίδω τον Πούτιν, φεύγω εγώ, χτυπήστε εσείς και εγώ θα παίξω ρόλο να σας βοηθήσω. Το Κίεβο το αρνείται, αλλά αν είναι έτσι, αυτό δείχνει πόσο σφοδρή είναι η κόντρα του με το Κρεμλίνο. Βέβαια είναι πάρα πολύ ακραίο να πολεμά ταυτόχρονα εγκλασμό της Ρωσίας για να κατακτήσει η Ρωσία τον Μπαχμούτ και ταυτόχρονα να το παραδίδει στο πιάτο στον Ζελένσκι. Ακούγεται είναι το πιο ακραίο που έχουμε ακούσει από την έναρξη του πολέμου, ναι, Μαρία?
Το Κίεβο αρνήθηκε την πρόταση καθώς δεν τον εμπιστευόταν, θεωρώντας πως πιθανώς επρόκειτο για παγίδα. Αλλά θα πρέπει να πούμε πως τις τελευταίες εβδομάδες ο Πριγκόζιν έχει έρθει σε ανοιχτή ρήξη με τους Ρώσους διοικητές, κατηγορώντας ευθέως τη Μόσχα πως θα πέτυχε να εξοπλίσει τις δυνάμεις του που εδώ και μήνες παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στον πόλεμο.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Δανάξα. Πάμε τώρα στο Γιάννη Βογιατζή που έφυγε από τη ζωή, Ελισάβετ, σε ηλικία 89 ετών, ο αγαπημένος τραγουδιστής του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, ξαναλέω, τον είχα γνωρίσει σε διάφορες στιγμές, ευγενέστατος. Θυμάμαι και την συνέντευξη που είχε δώσει τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μπορούν να την διαβάζουν, να την δουν οι ακροατές του Real FM στο enikos.gr πρόσφατα. Νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ο αγαπημένος τραγουδιστής. Είχε πάρει δύο βραβεία, δεν το θυμόμουν, το είδα σήμερα στο φεστιβάλ τη Θεσσαλονίκη. Το ένα με το Πέταξε ένα πουλί και το άλλο με το Αδέρφια μου Αλίτες Πουλιά. Αυτό είναι τραγούδι του Βοσκόπουλου. Εμείς το θυμόμαστε με το Βοσκόπουλο.
Με το Βοσκόπουλο το θυμόμαστε.
Αλλά ακριβώς, Βοσκόπουλου και Ηλία Λιμπερόπουλου. Αλλά το έχει πρωτοτραγουδήσει ο Γιάννης Βογιατζής. Προτείνω να ακούσουμε 3-4 αγαπημένα, να πάρουμε μια γεύση δηλαδή. Καταρχήν αυτό το υπέροχο Λάσκαρη, ένας του ουρανός μαστέρια. Για να ακούσουμε λίγο.
Ένας ουρανός μαστέρια είναι η αγάπη δική μας.
Η Ελισάβετ έχει ζητήσει ποιο, το Αθήνα, Ελισάβετ?
Ναι,
υπέροχο.
Το έχουμε, το έχει ετοιμάσει ο Λάσκαρης.
Και ο Βέβαια, λοιπόν.
Να ζητήσω άλλο ένα, με παίρνει.
Ο Λάσκαρης είναι έτοιμος για όλα.
Την πρώτη μας νύχτα, Λάσκαρη.
Η πρώτη μας νύχτα αργά θα
υπέροχη φωνή και αυτό που επίσης έχει γράψει ιστορία, σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες.
Ξέρεις ότι αυτό δεν ήθελε να το πει αρχικά ο Γιάννης
Βογιατζής.
Διαβάζω εδώ σε συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου. Γιατί ήταν άλλα ντάλα ο στίχος. Δεν ήταν πραγματικά σ' αγαπώ. Είχε πάει σε ένα εστιατόριο, ρώτησε μια Κινέζα πώς είναι, του είπε κάτι διαφορετικό, τελείως άσχετο. Του είπαν όμως θα το κάνεις για την ταινία. Και έγινε επιτυχία.
Γιάννης Βογιατζής, ο αξέχαστος, σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες.
Ακού λοιπόν το σ' αγαπώ. Αγάπη μου σ' όλες τις γης τις γλώσσες. Σ' αγαπώ ελληνικά, ιότα μου ιταλικά, ζεβούζεμ φραντσέζικα, I love you εγγλέζικα.
Υπέροχος, και πρέπει να σας αποκαλύψω, ο ξέχαστος Γιάννης Βογιατζής, ότι όση ώρα παίζουμε τραγούδια μου λέει Δημήτρη Σταυρακάκη, έχει γράψει την ώρα του Παναθηναϊκού. Δημήτρη, το ξέρω, αλλά η Ελισάβετ ως γνήσια οπαδός της πρωταθλήτριας πλέον λέει ύμνος Παναθηναϊκού στο
Δελτίο. Αν έπρεπε
δελτίο
να παίξει κάποιο ύμνος Δημήτρη σήμερα θα ήταν της.
Άρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνουμε το χατήρι στην Ελισάβετ. Λοιπόν, πάμε αθλητικά.
Αθλητικά.
Η ΑΕΚ λοιπόν, πρωταθλήτρια, Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει την κατάκτηση του 13ου τίτλου της ιστορίας της μετά το 4-0 επί του Βόλου στην ΟΠΑΠ Αρένα στην τελευταία αγωνιστική των play-off. Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη, τερμάτισε δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Τούμπα 1-0. Τον ΠΑΟΚ κατέλαβε την τρίτη θέση. Τελική βαθμολογία στα play-off. ΑΕΚ 83, Παναθηναϊκός 78, Ολυμπιακός 73, ΑΟΚ 67, Άρης 51, Βόλος 40. Ο τελικός του κυπέλου ΑΕΚ ΠΑΟΚ θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει τη θέση που δικαιούται χώρα μας στο Europa League. Αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα συμμετάσχει αυτός στη δεύτερη διασυλλογική ευρωπαϊκή διοργάνωση. Αν νικήσει η ΑΕΚ, τότε θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός στο Europa League. Θυμίζουμε ότι υποβιβάστηκαν από τη Super League 1 ο Ιωνικός και ο Λεβαδιακός. Τώρα, ο Μιχάλης Φουστέρης στο ρεπορτάζ που ετοίμασε αποτύπωσε τη μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ.
Ο Ραούχο με πατερίτσες και φορώντας τον μπράτσο το περιβραχιόνιο με το γράμμα Α στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, μαζί με τον Πέτρο Μάνταλο και τον Δαμιάν Σιμάνσκι, σηκώνουν το βαρύτιμο τρόπαιο για την κατάκτηση του 13ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Και η γιορτή στην ΟΠΑΠΑ Αρένα κορυφώνεται. 100 φορές καλύτερο από το προηγούμενο πρωτάθλημα, χαρακτήρισε τον 13ο τίτλο της ΑΕΚ ο Πέτρος Μάνταλος.
Νομίζω η χρονιά, αν κάνουμε ένα flashback πίσω, το τι έγινε το καλοκαίρι, το καινούριο γήπεδο, η ομάδα, τι είχε γίνει την προηγούμενη σεζόν, νομίζω ότι είναι το πιο απολαυστικό από κάθε τι άλλο. Άμα το σύγκρινα με το προηγούμενο, θα σου έλεγα ότι αυτό είναι 100 φορές καλύτερο.
Από διορθώση του Ματίας Αλμέιδα που στην πρώτη του προπονητική εμπειρία σε Ευρώπη και Ελλάδα έφερε και πάλι την ΑΕΚ στην κορυφή.
Πίσω από αυτό κρύβεται πολλή δουλειά. Υπάρχει πολλή αγάπη για αυτό που κάνουμε και πιστεύουμε στη δουλειά. Το γκρουπ των ποδοσφαιριστών το κατάλαβε και το ερμήνευσε όπως έπρεπε. Μετατρέψαμε την ομάδα σε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική και στο τέλος καταφέραμε να κάνουμε αυτό που είναι ό,τι καλύτερο.
Με θύση χαράς και ξέφρενοι πανηγυρισμοί μέσα και έξω από την ΟΠΑΠ Αρένα, με τους πρωταθλητές να γλεντούν μέχρι το πρωί σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής.
Και η Ελισάβετ τον έβαλε.
Όχι, όχι. Λοιπόν, ήταν ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑΚ, Δημήτρης Μελισανίδης.
Με ρωτάτε συνεχώς αν έφτασε η ώρα να ειδοποιήσω. Η δική μου ειδοποίηση ήταν αυτό το γήπεδο. Τώρα πλέον ειδοποιεί αυτός ο κόσμος, αυτός ο προπονητής, αυτοί οι ποδοσφαιριστές, όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ. Ένα πράγμα θέλω μόνο και στο μέλλον, να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί το εφετινό πραγματικά όλοι πρέπει να παραδεχτούμε ότι ήταν συγκλονιστικό. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοιο πρωτάθλημα.
Χρηματιστήριο.
Συντηρητικά ανωδικά κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετ, με το βλέμμα στις εκλογές κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών. Πλέον, αυτή την ώρα, ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1.125,51 μονάδες, με αύξηση 0,25% και τζίρο στα 47,08 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 0,46% μετρά το Λονδίνο. Στο σύν 0,15% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και άνοδο 0,35% σημειώνει το Παρίσι. Στα 74,82 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Αφρικανική σκόνη έχει κατακλείσει το λεκάνο Παιδιωτικής και όχι μόνο. Και το ερώτημα είναι τι θα γίνει, γιατί αν έρθουν και βροχές από αύριο, όλο αυτό θα μετατραπεί σε λασποβροχή. Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Πολύ μουντός ο Μάιος, βρε Παναγιώτη. Πότε σκόνη, πότε συννεφιά, πότε ψηλόβροχο.
Έρχονται καλύτερες μέρες πριν από ό,τι οι εκλογές έχουν.
Προεκλογικό μου ακούγεται αυτό λίγο, Παναγιώτη.
Είναι αλήθεια όμως ότι κοιτάξτε, σκόνη είναι πολύ σήμερα. Αραιή συννεφιά σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα με το ζόρι έχει πάει 26 το θερμόμετρο. Έχει φτάσει όμως 32 στη Δυτική Πελοπόννησο, Φιλιατράκη, Πειραιά, Πύλο, Πύργο νομίζω. Αύριο περνάει το σύστημα αυτό με τη σκόνη και θα καθαρίσει. Θα δώσει όμως καλά, το είπατε, βροχές αρχικά στο Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Θα βρέξει όμως και σε άλλες και σε υπηρετικές περιοχές, ή άλλες υπηρετικές δηλαδή. Πιθανόν να ρίξει κάποια σκάλα και στην Αθήνα το μεσημέρι. Θα βρέξει όμως το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία, στη Στερεά, στην Πελοπόννησο. Θα έχουμε τοπικές βροχές, λασπροβροχές αύριο. Πιστεύω οι καταιγίδες θα είναι λίγες. Και οι άνεμοι θα γυρίσουν. Το βράδυ θα γυρίσουν σε δυτικούς και θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα. Την Τετάρτη με βροχές σε περιοχές, θα έλεγα και στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία και κάποιες τοπικές καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα. Και την Πέμπτη βροχερός καιρός στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία πιθανόν. Αλλά θα μπουν βοριάδες και θα καθαρίσει κάπως η ατμόσφαιρα. Η θερμοκρασία, ναι, μεν σήμερα έχει περάσει και λίγο τους 30 και στη Δυτική Πελοπόννησο, αλλά θα πέσει από αύριο στη Δυτική Ελλάδα, αύριο μέχρι 23, να καταλάβετε. Και στην Αθήνα εκεί θα είμαστε 25-26 αρκετές ημέρες και φαίνεται τώρα το.
Άρα Παναγιώτη, Αθήνα, ψηλόβροχο ή μάλλον λασποβροχή, αύριο είναι πιθανό.
Αύριο το μεσημέρι, εάν βγάλει κιόλας, πιθανόν την Τετάρτη τα βόλια
λοιπόν,
του νομού.
Από Παρασκευή, ναι, από Παρασκευή βελτίωση.
Παρασκευή βελτίωση, νομίζω ότι θα θυμίζει άνοιξε ο καιρός. Δεν ξέρω αν θα ξανάρθει.
Το έχουμε ξανακούσει, αλλά.
Ναι, φαίνεται όμως ότι να είναι καλές ημέρες. Δηλαδή καιρικά δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όπως πάει σε στεριά και θάλασσα, δεν θα έχουμε θέματα. Και φαίνεται οι βροχές θα είναι πολύ περιορισμένες.
Το θερμόμετρο θα ανέβει ή θα μείνει εκεί 24?
Όχι, εκεί θα είμαστε εκεί στην Αθήνα και στο 24 με 26, αν θέλετε, και κάπου να πάει και 28.
Πρέπει να πω ότι έχω χρόνια να θυμηθώ πραγματική άνοιξη όπως είναι αυτή. Πηγαίναμε συνήθως κατευθείαν στο καλοκαίρι, είχαμε πολύ ζεστό Μάιο. Φέτος είναι σχεδόν φθινοπορεινός ο Μάιος. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3 ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου και Κασιάνη Βραχά, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Τζιβελεκίδης και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα η Σκυτάλη, στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.